Everlasting Life and How to Receive It. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on New Year's Eve, Friday evening, December 31, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Buhay na walang hanggan at kung papaano ito matatanggap. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa Ingles noong bisperas ng bagong taon, Biyernes ng gabi, Disyembre 31, 1954, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Here tonight, we're hearing these testimonies and the different expressions of thanksgiving to God for what He's been to them through this past year. And I want to join my testimony with them.
Dito ngayong gabi, para makapakinig ng mga patotoong ito at iba't ibang mga pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos tungkol sa kung naging ano ba siya sa kanila sa nagdaang taon na ito. At nais kong idagdag maging ang sarili ko ring patotoo na maisama sa kanila.
I was thinking the sisters back there testifying the bread on the water and the brother's slaughter. Brother Grimm talking about when the wheels of mortal life all stand still. Maybe misunderstood here, but there before the throne, God knows all about all things.
Binubulay ko nga yung patotoo ng mga kapatid na babae riyan patungkol sa tinapay na inihasik sa tubig. At yung kay kapatid na Slaughter at kay kapatid na Graham, na binanggit niya doon yung patungkol sa panahon kung kailan ang pag-ikot ng mga ruweda ng mortal na buhay na ito'y tuluyang huminto na. Marahil dito'y di naunawaan, pero doon, sa harap ng luklukan, nababatid nga ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito.
So, we're just here tonight to kind of, I don't believe in turning a new page or something like that. You just turn it back the next day.
Kaya sadyang heto po tayo sa gabing ito na para di po ako naniniwala sa pabuklat-buklat ng bagong pahina o parang ganoon. Ako'y hayat ibabalik niyo rin kasi yon sa susunod na araw.
But if we just come and give ourselves to God for worship and thank Him for what He has been to us and ask Him to continue to be with us, it's just about the best.
Pero kung magagawa lang natin na lumapit at ibigay ang ating sarili sa Diyos para sumamba at pasalamatan siya sa mga bagay na ating kung naging anong nga ba siya sa atin at hilingin sa Kanya na magpatuloy pang sumama sa atin, ay yan nga ang pinakamagandang bagay.
Just a little tired tonight. I had some people's last night company and I stayed up a little long and today we were out practically all day and so just feeling just a little bit tired and won't stay very long up here.
Medyo pagod po ako sa gabing ito. May mga nakasama ako kagabi, mga kasamahan at ako, bueno, ako nga'y gising ng halos magdamag. At ngayon naparito nga kami, nagising buong maghapon. At kaya heto ngang medyo nakakaramdam ako ng pagod. At kaya di po ako magtatagal dito sa entablado.
I want to turn the pulpit then to Brother Funk, and he's our speaker, and then Brother Woods, I think, is going to follow him, and then so we thought we'd leave. He said today I wouldn't say that here, but it did.
Hayat, gusto ko na pong ibigay ang pulpito kay kapatid na Funk at siya po ang ating tagapagsalita. At tapos si kapatid na Wood, sa palagay ko, ang kasunod pagkatapos niya. At eto nga, kaya nga po, kung sila po'y magnanais na manatili muna. Hayat ang sabi niya kanina, huwag ko raw sabihin yun dito. Pero hayan nga, nasabi ko na po.
You see, Brother Funk step out there shaking. That's a little joke on them, brethren.
But that's right. They sure got the privilege of following right along in a few minutes.
Kaya naman, nakikita ko si kapatid na Funk na nakaupo riyan sa likod. Iniiling tuloy ang kanyang ulo. Isa lang po yung kaunting biro sa kanya, mga kapatid. At pero yun po mismo mangyayari. Sila po'y binigyan ng pribilehyo na makapangusap maya-maya pagkatapos sa ilang minuto.
And, so we have many speakers here tonight, you know. So we got 3 hours left and So we'll try to just hurry right along as quick as we can.
At eto nga po, marami tayong tagapagsalita sa gabing ito, alam nyo. Hayan nga na, may 3 oras pa tayong natitira. At kaya susubukan natin na madaliin ito sa abot ng makakaya natin.
Sometimes just this little thing that I want to say at this time is concerning sister's testimony there. Sister Leopard, I believe is the name.
Minsan, kaunting bagay lang na gusto ko pong sabihin sa oras na ito, patungkol doon sa patotoo ng kapatid na babae riyan. Si kapatid na babaeng Leopard, yun sa palagay ko ang pangalan po niya.
I have kind of made a new order here, as you know, a few weeks ago, or about people calling up the office, and then Brother Cox and them will rehearse the case to me, whatever it is, and let me go just as I feel led to go. And oh my, that's the way to do it.
May kaunti akong ginawang bagong patakaran dito, gaya ng nalalaman niyo na, nitong huling ilang linggo, o tungkol sa pagtawag ng mga tao sa opisina. At pagkatapos si kapatid na Cox po at ang iba pa sa kanila, ay sasabihin nila sa akin kung ano yung itinawag na suliranin, ano pa man yun. At ahayaan akong puntahan yun sa batayan ng kung ano nga ba ang pangunguna sa akin na pumunta. At oo, siya nga po, sa ganong paraan dapat talaga gawin yun.
The other morning, I'm looking over in different calls. There was Sister Lake and her boy was in an accident. I believe Brother Cox told me, is that Brother Cox, and he had a spleen taken out and barely at the point of death.
Nung isa pong umaga, ako, tinitingnan ko kung ano na ang mga naroon at maraming iba't ibang tawag. May kapatid na babaeng Lake at yung anak niyang lalaki na aksidente. Sa tingin ko, nabanggit yun sa akin ni kapatid na Cox, at ang sabi, tinanggal daw yung lapay, at ang batay nakaratay na halos mamamatay na.
And another brother that I was just out in the mountains with this year on a trip, and he's laying there, hemorrhage at the bowels, perhaps cancer in California, or just everywhere, of different people that was sick.
At meron ding isa pang kapatid na lalaki na nakasama ko noon sa kabundukan. Itong taon na ito sa isang biyahe, at nakaratay daw siya. Nagdurugo siya sa bandang bitukan niya. Marahil cancer, at sa California, talaga pong kung saan saan. Hayat napakaraming iba't ibang mga tao ang may karamdaman.
And I'd been out to prayer and I come in and my wife had told me Brother Slaughter called something about a little sister Slaughter, one about a little girl that was up here the other Sunday.
At kararating ko lang noon galing sa pananalangin. At nung pagpasok ko at ako, binanggit sa akin ng asawa ko na tumawag si kapatid na Slaughter patungkol sa parang maliit po yatang, o si kapatid na babaeng Slaughter po pala, tungkol sa isang batang babae na dinala roon nung isang linggo.
I just walked in and said, I thought, well, dear God, I got all these and I was praying for them all. And what do you want me to do? And I kept hearing something about a little baby.
Pumasok nga ako sa silid at naupo. Sa isip-isip ko, bueno, minamahal na Diyos. Heto pong lahat ng mga kasong iniharap sa akin. At ipinapanalangin ko ngang lahat yun. At ano pong nais mo na gawin ko rito? At para bang may naririnig akong isang bagay patungkol sa isang munting sanggol.
Well, I went back to look to see what we had about a little baby and I called down to Sister Cox to find out if anything about a little baby.
Bueno, bumaling ako para matingnan. Matingnan kung meron ba kami roon na patungkol sa isang munting sanggol at aking tinawagan si kapatid na babaeng Cox para malaman ko kung meron nga kami roon na patungkol sa isang munting sanggol.
No one seemed to know anything about a baby. It wasn't a vision, but just a pressing in the spirit to get a little baby, about a little baby sick.
Mistulang ang walang nakakaalam patungkol sa isang munting sanggol. Di yun isang pangitain. Bagkus, isang pagudyok ng espiritu na puntahan ang isang munting sanggol patungkol sa isang munting sanggol na may sakit.
Well, the only thing I could find close was that baby they were talking about from down in Kentucky. Well, it didn't seem like when he mentioned that, it just didn't register right somehow. And I was thought perhaps maybe a vision would come just in a little bit. But it wasn't, didn't turn to be a vision.
Bueno, yung tanging bagay lang na sa tingin ko'y halos malapit na roon ay yung sanggol na sinasabi nila na naroon daw sa Kentucky. Bueno, parang ang hindi yun. Nung banggitin nila yun, tila ba di sakto ang pagsasalarawan nun? Siya nga. At ako ngay, naisip ko, marahil may pangitain siguro na lilitaw na lang sa anumang saglit. Pero wala nga, walang lumitaw na pangitain.
And I kept wondering, I went back over into my room alone to pray and I thought, where about that baby? Is there any word I could think of a baby?
At pinagbubulay ko po yun. Bumalik na ako sa silid ko na mag-isa para manalangin at naisip ko, nasan kaya ang sanggol na yun ngayon? May dako ba na maiisip ko kung nasaan na yung sanggol na yun?
And last Sunday a week or something like that, I was sitting back there and a little girl come whispered in my ear behind me, said, pray for my little sister, baby sister. And it was a little leopard girl. She may be here tonight, I don't know. She's a little bitty fella, very cute little girl.
At nung nakaraang linggo, o nung isa pang linggo nung sanlinggong nagdaan, o para pong ganoon, nakaupo nga ako roon. At may maliit na batang babae na dumaan, bumulong sa tenga ko, sa likuran ko, ang sabi, ipanalangin mo po ang kapatid kong babaeng sanggol, at yung munting anak na babae na mga leopard po ito. Marahil narito siya ngayong gabi, di ko lang po alam, si napakalit na batang bulinggit na nakatutuwang batang babae.
And I just happened to turn around, I said, all right, sweetheart, like that. And so I just kind of bowed my head over and started praying for the baby and just went on and forgot about it. And just as soon as that come on my mind, something taking place. Now, I knew then that that was God.
At sakto namang bumaling ako, sabi ko, sige iha, para pong ganoon. At kaya iniyuko ko yung ulo ko ng pag-ganoon at nagsimula na ako manalangin para sa sanggol na yun. At ganoon lang po, nakalimutan ko na ngayon. At nung bigla ko na lang naalala yun, may kung anong bagay na nangyari. At batid ko nga dun pa lang na ang Diyos nga yun mismo.
So then, I went and asked Mita where they lived and she didn't know exactly. So we looked in the phone book and got their number and I said something. They've got a sick baby, I believe, or a week ago or something. A week or 10 days ago, they had a sick baby. So I said, there's something about that. Now you watch.
Kaya pagkatapos, ay lumakad na ako at tinanong ko kay Meda kung saan sila nakatira. At di nga niya alam kung saan ba eksakto, kaya hinanap namin doon sa talaan ng mga numero ng telepono at nakuha namin ang numero nila. At sabi ko, may kung ano. At may sanggol nga sila doon na may sakit sa paniwala ko. O nung isa pang linggo o parang ganun, mga sanglinggo o 10 araw ang nakararaan, may sanggol sila doon na may sakit. Kaya sabi ko, may kung anong bagay nga doon. Ngayon, ang tabayanan mo.
And I called down there and no one answered. Well, then I called back to Miss Cox and got the lady here, her mother. And so I called her mother and she said, why, I told her what it was.
At tinawagan ko at wala namang sumagot. Bueno, kaya tumawag ako kay Ginang Cox at nakausap ko ang Ginang dito, ang kanyang nanay. At kaya hetong natawagan ko ang kanyang nanay at ang sabi niya, bueno, binanggit ko sa kanya kung ano ba yun.
And she may be here now. I'm sorry, I don't recognize the woman. I might know if I'd see her face.
At marahil narito siya ngayong gabi. Pasensya na po. Di ko po kakilala masyado yung babae. Marahil akin siyang makikilala sa mukha.
But she told me that the baby was in the hospital very bad and was given it a blood transfusion at the time. Well, I said, sister, I don't know. I can't say it's a vision now because it's not. But just something and I can't move, it's just pressing me to that baby. I could just look like just that baby before me.
Kaya heto na nga't nabanggit niya sa akin na yung sanggol ay nasa ospital pala. Napakasama ng kalagayan. At sinasalinan nila ng dugo ang bata noong mga oras na yon. Bueno, sabi ko, kapatid na babae, di ko lang po alam. Di ko masasabing isa itong pangitain dahil di naman talaga. Pero may kung anong bagay nga na di ko mapawi. Sadyang may pagtukoy doon sa sanggol. Masasabi ko lang na mistula nga na ito mismo yung sanggol na ito na nasa harapan ko.
So I went on and I said I won't go now because I know it'll take some time to give it the transfusion and they give it through the head here I think. So I know it's very painful and bad.
Pagkatapos sabi ko pa at sabi ko, di muna ako tutuloy. Dahil alam ko nagugugol ng maraming oras para masalina ng dugo. At dito sa gawin ng ulo nila yun ipinapadaan sa palagay ko. Kaya sila, alam ko na napakasakit noon at kalunos-lunos.
So, I just waited went in and prayed for the baby, and I made ready. I thought, this is the place where the Lord is leading me.
Kaya naghintay muna ako, pumasok at ipinanalangin ng sanggol, at naghanda ako, naisip ko, ito nga yung lugar kung saan ako pinapangunahan ng Panginoon.
And I rushed out to the hospital and I asked to see the baby, and they sent me where the baby was. And in the room, I met the mother, which is sitting present now.
At kaya nagmadali ako patungo sa ospital at hiniling ko na makita ang sanggol. At dinala nila ako kung saan naroon yung sanggol. At doon sa silid, nakatagpo ko roon ang nanay na naritong nakaupo ngayon.
And she told me her mother had got a hold of her about an hour before that or something like that. And had told her that the Lord was pressing on me to go to that baby. And when she returned to the bed, the baby is laying there cooking, booing, and laughing.
At sinabi niya sa akin na yung nanay niya ay hawak-hawak na yung sanggol na mga isang oras na rin bago yun o parang ganoon. At binanggit sa kanya yung tungkol sa pag-uudyok na ibinigay sa akin ng Panginoon, napuntahan ko yung sanggol. At nung bumalik na siya doon sa higaan, ang sanggol ngay nakahiga roon, napasipa-sipad at kinikilig at tumatawa.
So I went in and the little chap was just a kicking and a laughing, nursed this little bottle and everything, just as normal as any child you've ever seen in your life.
Kaya pumasok na ako roon at yung maliit na sanggol ay hayan ngang pasipa-sipat patawa-tawa pa. Umiinom doon sa munti niyang botelya at lahat na parang isang normal na batang nakikita mo sa buhay mo.
Now I just laid my hands over on the little fella. Now see, and blessed it. Walked out of the building and I just heard the mother say a few moments ago they've done tucking home. So that was yesterday when it happened. Amen. And today the baby is home well.
At ipinatungko ang aking mga kamay doon sa ibabaw ng maliit na sanggol. Ngayon kita nyo at ipinanalangin siya at lumabas na ako ng gusali. At nabalitaan ko nga nang sabi ng nanay, mga ilang saglit pa lang ang nakararaan na iniuwi na nila ang sanggol sa bahay. Hayat ito'y kahapon lang nung mangyari ito. At ngayon ang sanggol ay nasa bahay na nila at magaling na.
So that is better than me making 100 calls within myself.
Amen.
To be quiet before the Lord so he can tell you just Amen. Where to go and every time it's perfect.
Amen.
It's the Lord leading.
Kaya tayo'y isa yung yun nga'y malayong napakainam kumpara sa tatawag ako ng makailang daang tawag sa sarili ko lang. Napakainam naman at tiling tahimik lamang sa harapan ng Panginoon, nang sa gayon, masabi niya sa iyo kung saan ka ba dapat patutungo, at sa bawat pagkakataon ngay, ganap na ganap ito, kita niyo? Ang Panginoon kasi ito na nangunguna.
Now somebody said, well, you go over here, Brother Bram, you go down here, you get in such a turmoil, this one and that one, that one, God can't speak to you.
Ngayon, may magsasabi nga, bueno, pumunta ka rito, kapatid na Branham, pumunta ka rito, Ikaw tuloy ay naiipit sa kaguluhan na kung dito ba at doon kaya, ikaw, dituloy nakakapangusap sa iyo ang Diyos.
If you just sit down and say thank you and lay it before the Lord, say, now Lord, what do you want me to do about this? Now you know I'm your servant. What
Amen.
You?
Pero kung mananatili ka lang, sasabihin, salamat sa iyo. Basta tilatag lamang ito sa harapan ng Panginoon. Sabihin, ngayon Panginoon, ano pong gusto mong gawin ko sa bagay na ito rito? Ngayon, iyong nababatid na ako'y iyong lingkod. At ano man ang iyong...
But see, the Lord knowing that I would go there, as soon as He spoke to my heart, He healed the baby before I even got there.
Yeah. Amen.
See, so...
Oh, I like that.
Yes, sir. See, it wasn't me going there.
Pero kita nyo, hayan nga ang Panginoon na nababatid na ako ngay magpupunta doon sa mismong oras na mangusap siya sa aking puso. Kanyang pinagaling na agad ang sanggol bago pa man ako makarating doon. Ganun nga, kita nyo? Kaya kita nyo, siya nga po, kita nyo, hindi nga sa ganang sarili ko ang pagpunta ko roon.
Now, you say, what was that, Brother Branham? See, we have gifts in the body of Christ.
Amen.
And the Holy Spirit itself, knowing what that was, the intercession there, the Holy Spirit was pressing upon me to that baby.
Ngayon, sasabihin nyo, ano yun, kapatid na Branham? Kita nyo, may mga kaloob tayo sa katawan ni Kristo. At ang Espiritu Santo mismo, na may pagkabatid kung ano nga ba yun, yung namamagitan yun doon. Ang Espiritu Santo ngay may pag-uudyok sa akin na puntahan ng sanggol.
And as soon as I prayed for the baby, even at home and went to the baby, because that was to fulfill what He said,
Amen.
The Holy Spirit making intercessions there, on things that we can't understand.
Amen.
See? Isn't he wonderful?
At nung ipanalangin ko na ang sanggol na yon, kahit na nasa bahay pa lang ako noon, at nung puntahan ko na ang sanggol, dahil ito'y kaganapan ng kanyang sinabi, hayan nga ang Espiritu Santo na namamagitan doon sa mga bagay na di natin maunawaan kahit pa. Kita nyo, hindi ba't kamangha-mangha siya?
Oh, I tell you, friends, tonight I got so much to be thankful for. I just don't know how to start. And I wouldn't even try. I'm just going to read a few words here in the scripture and talk on them a few minutes, Lord willing.
Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, ngayong gabi ay napakarami kong ang dapat na ipasalamat. Di ko alam kung saan mag-uumpisa. At di ko marahil masusubukan man lang. Ako nga'y maraming di ko po alam. Ako'y magbabasa na lamang siguro ng ilang mga salita rito sa kasulatan. At ipang-uusap ang mga ito ng ilang minuto, loobin ng Panginoon.
But first, I want to express my gratitude to Jesus Christ,
Amen.
The Son of God, that has saved me and has washed me in His own blood and give me this grand and glorious hope,
Amen.
That someday I'll see Him face to face.
Pero bago ang lahat, gusto ko munang ihayag ang malaki kong pasasalamat kay Jesus Kristo na anak ng Diyos na nagligtas sa akin at naghugas sa akin sa sarili niyang dugo at nagalob sa akin ng maringal at maluwalhating pag-asa na ito na balang araw ay makikita ko siya ng mukhahan.
And I will not stand there in condemnation because His blood has already redeemed me. And I am redeemed tonight by the blood of the Lord Jesus Christ.
At di ako tatayo roon ng may paghatol dahil ang kanyang dugo ay tinubos na ako. At ako'y tinubos na sa gabing ito, sa dugo ng Panginoong Yesus Kristo.
And what He has given me to be fellow citizen of the same kingdom that you all are going to, and we together are joint heirs with Him in glory.
Amen.
What a marvelous thing it is.
At ang itong bagay na ibinigay niya sa akin para maging kapwa mamamayan sa siyering kaharian na inyo ring pupuntahan, hayat, tayo na magkakasama ay kasamang magmamana kasama siya sa kalwalhatian. Tunay na kahanga-hangang bagay nga ito.
And I was sitting last evening talking to some people who's present at the time. And today, way down and below Elizabeth at a brother's table where we were sitting having dinner today.
At ako po'y nakaupo kagabi, nakikipag-usap sa ilang mga naroon ng oras na yon. At ngayon, kagagaling din lang sa Elizabeth, sa hapag na isang kapatid na lalaki, kung saan kami naupo't kumain ngayong araw na ito.
And we were speaking about the fundamental facts or fundamental gospel that we have and what a reality beyond any shadow of doubt. We have no room at all for any doubt.
At pinag-uusapan namin doon ang ilang unang batayang katotohanan o unang batayang ebanghelyo na taglay natin. At kung gaanong karealidad nga nito na lampas nga sa anumang pagdududa. Wala nga tayong anumang puwang maski anuman para pagdudahan.
This tabernacle and the people, its members and the people of Jeffersonville and around about will stand at the judgment. If we're not saved, we will stand absolutely without an excuse.
Amen.
Itong tabernakulo at mga tao rito, ang mga dumadalo rito at ang mga tao ng Jeffersonville at sa buong paligid ay tatayo sa paghatol. Kung di tayo ligtas, tiyak na tatayo at tatayo tayo ng walang maidadahilan.
Some time ago, as a young minister, when my first revival come, I was headed over here on the corner with this housing project in a tent. I was baptizing a group down the river that Sunday afternoon when the angel of the Lord made his first appearance in public in a vindication of the message that I was to speak.
Di pa katagalan, bilang isang batang bata pang ministro, nung panahon na dumating itong unang revival ko, dito nga ako nagdadawas noon sa isang kanto sa dako ng proyektong pabahay sa isang tolda. Nagbabautismo nga ako noon sa ibaba ng ilog isang hapon ng Sabado nung ang anghel ng Panginoon ay unang nagpakita ng sarili sa publiko sa pagpapatibay ng mensahe na aking ipinapangusap.
And it was a light came down from heaven and stood there. People were perhaps in a tabernacle night who stood and seen that light. And started forth telling it and so forth and all, you know how the story goes, and on and on.
at isa nga yung liwanag na bumaba mula sa langit at tumayo roon. May mga tao marahil sa tabernakulo ngayong gabi na nakatayo noon doon at nakita mismo ang liwanag na yon. At doon nga'y nagpasimula ako na binabanggit ko yon sa tuwina at inilalahad nga. At lahat nga kayo alam nyo na yung takbo ng kwento at kung ano pa ang nangyari pagkatapos.
And people sometimes would walk away and say, that's just imagination. You leave a meeting where people would see it. Walk away and say, I saw it. Others say, well, I didn't see it. Now, of course, God lets see who He wants to see.
At may mga tao nga kuminsan, natatalikuran lang nila yun at sasabihin, bunga lang yan ng imahinasyon. Lilisan nga sila mula sa pagtitipon na yun kung saan makikita ito ng mga tao at sa pag-alis ay sasabihin, nakita ko ito. May ilan ding magsasabi, bueno, hindi ko ito nakita. Ngayon, siya nga't pinahintulutan ng Diyos na makita ito ng mga tao na nilayon niyang makakita nito.
When the wise men followed the stars, there's not one speck of history or any observatory or anything, and they even kept time by the stars. But no one seen that star but the wise men.
Amen.
That's right, because they were looking for it. And they were expecting to see it. And it guided them to the Christ.
Nung sundan ng mga lalaking pantas ang mga bituin, wala maski munting tandaman sa kasaysayan o ano pa mang obserbatoryo o ano pa man. At gayong binabantayan naman nila roon ang panahon sa pamamagitan ng mga bituin. Pero wala nga ni isa ang nakakita roon sa bituin maliban sa mga lalaking pantas, kita nyo? Ganun nga, dahil hinahangat nga nilang makita ito at inaasam nila na makita ito at mangyari na pinatnubayan sila nito patungo kay Kristo.
And yet it passed over every observatory and as the people looked at the skies to tell the times and so forth, but nobody seen it going but the wise man, for it's intended for them to see it. If God intends for you to see something, you'll see it.
At sa kabila nun, ay duman naman ito mismo sa ibabaw ng bawat isang obserbatoryo at sa kabila ng pagmamasid ng mga tao sa kalangitan para sabihin kung ano nang panahon at kung ano-ano pa. Pero wala ngang iba na nakakita sa pagdaan nito, maliban sa mga lalaking pantas, dahil nilayon yun sa kanila na makita ito. Kung nilayon ng Diyos para sa iyo na makita ang isang bagay, makikita at makikita mo ito.
Amen.
Elijah standing at Dothan that time, he looked around, and the servant looked out and said, oh, look at the Syrians, we're encamped by these. Elijah said, well, there's more with us than there is with them.
Nakatayo si Elias sa Dothan minsan, at tumingin siya sa buong paligid. At tumingin din yung tagapaglingkod sa labas at ang sabi, oh, tingnan mo ang nakakampo na noon sa buong palibot ang mga taga-Assyria. Pero ang sabi ni Elias, abay mas marami ang kasama natin kaysa sa kanila roon.
He looked around, he couldn't see nothing but Elijah standing there. God said, open this young man's eyes, Lord.
Tumingin ang tagapaglingkod. Wala nga siyang makitang kahit na ano doon, kundi si Elias lang na siyang nakatayo roon. Ang sabi niya kanyang, Diyos, sabi, iyong imulat ang mga mata ng kabataang lalaki na ito, Panginoon.
And when with the same eyes, only visualized, that when he opened his eyes around that prophet stood chariots of fire and
Amen.
Horses of fire. And see, it's somewhere, and we know that his presence is with his believing children.
At noong mga sandaling yon, gamit ang sharing mga matang yon, tanging mata na makakakita, hayat, nung imulat nung kabataang lalaki ang mga mata niya, sa palibot ng propeta ay naroon ang mga karwahing apoy at mga kabayong nag-aapoy. At kita nyo, siya, yun nga'y nasa isang dako lamang. At alam natin ang kanyang presensya ay naroon mismo sa kanyang mga anak na nagsisisampalataya.
I was speaking, I said, in the room sat my wife, and we was talking about that same light. Word come and had his picture taken.
Nangungusap ako noon, sabi ko, doon sa silid ay nakaupo ang may bahay ko. At pinag-uusapan namin yung siyering liwanag na yon, kung saan yon lumitaw at kung saan yon nakuna ng litrato.
And just referring back tonight to that phenomenal, I believe at least one or two people, three people I guess, there was in the building now, which is David back there, Brother Woods and Sister Woods, was at Houston, Texas when the picture, when God permitted to be taken.
At pag-uusapan lang natin yon sa gabing ito. Yung bagay na yon na nakakamangha, sa palagay ko, may isa o dalawang tao, tatlong tao sa palagay ko ang naroon noon na nandito sa gusali ngayon, sina David Purian sa likod, kapatid na Wood, at kapatid na babaeng Wood, doon po sa Houston, Texas, nung ang litrato'y makunan, nung ipahintulot ng Diyos na makunan yun ang litrato.
Now, if you stood tonight and looked at that angel circling, there's many of you in here, perhaps has never seen it, but see that light, a pillar of fire, that led the children of Israel, that come into the prison cells with Peter, and delivered him from the prison, the same angel of the Lord.
Ngayon, kung tatayo kayo ngayong gabi, at makikita niyo yung anghel na yun na nakapalibot sa paligid, marami sa inyo rito marahil ang di pa yun nakita. Pero kita nyo, ang liwanag na yun, ang haliging apoy na nanguna noon sa mga anak ni Israel, na siya ring pumunta kay Pedro sa mga selda doon sa bilangguan at iniligtas siya mula sa bilangguan. Ito nga ang siya ring anghel ng Panginoon na yun.
And here it is, after all those hundreds, yes, thousands of years, is still here with us now.
Amen.
It's had his picture taken standing, where it was standing. Not only not for me, but for the church, for the body of believers, it's to everyone.
At heto nga ito ngayon, makaraan ng lahat ng daan-daan, oo, libu-libong mga taon, ay hayan ngang narito pa rin sa piling natin ngayon, kita nyo? At pinahintulutan nga nitong makuhanan siya ng litrato na tumayo roon sa kung saan ako nakatayo. Ngayon, di po lang para sa akin, kundi para sa iglesia po, para sa buong katawan ng mga mananampalataya, kita nyo, para sa lahat po ito.
Now notice, if I believe it, it was actually a pillar of fire that led the children of Israel. Don't you believe
that?
Just a pillar of fire.
Ngayon pansinin, kung ako'y naniniwala na ito mismo yung haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel noon, di po ba't naniniwala rin kayo riyan? Ang mismong haliging apoy.
And I actually believe that light come into the prison and where Peter was at. Don't you believe that testimony? I believe it with all my heart. It's more than I believe, my name is William Branham. I believe that. See? I believe that story.
At ako rin na ito na naniniwala na yung liwanag na yon ay nagpunta rin noon doon sa bilangguan at kung saan ikinulong noon si Pedro. Di po ba't naniniwala kayo sa patotoo na yan? Akin nga yung sinasampalatayanan ng buong puso ko kung papaanong naniniwala ako ng pangalan ko ay William Branham. Akin nga yung sinasampalatayanan, kita nyo. Naniniwala ako sa kwento na yan.
But yet, we have a more stricter fundamental proof of it than that.
Amen.
We do. We have a more stricter fundamental proof. Now, I believe that by faith.
Pero heto nga't, tinataglay natin ang mas higit na lubos na batayang patunay kaysa roon. Taglay po natin. Ang taglay nga natin ay mas higit na lubos ang batayang patunay. Ngayon, naniniwala ako riyan sa pamamagitan ng pananampalataya.
And what if the angel of the Lord was standing here now circling and every one of your eyes would be visualized to see it? That would be pretty good.
At ano kaya kung ang anghel ng Panginoon ay nakatayo rito ngayon na nakapalibot, at bawat isa sa mga mata nyo riyan ay magkakaroon ng pagkakakita para makita ito. Yun nga'y magiging tunay na mainam.
But to look at the picture of it is far more proof than what if you look at it with your eyes.
Amen.
Is that right?
Pero ang makita nga ang litrato nito ay higit na patunay na mismo kaysa sa makita nyo ito gamit ang inyong mga mata. Kita nyo? Tama ba yun?
Because you could have an optical illusion. But that camera won't take an optical illusion. It won't do it. Because it's a camera and it'll take the actual picture. It has to be there to strike the lens.
Dahil maaaring namamalik mata ka lang, pero yung mika, di nga magkakaroon ng pagmamalik mata yung camera. Di nga yun magkakaroon ng ganoon. Dahil isa yung camera. At ang kukuhanan nga nun ay yung aktual na litrato mismo. Ito nga'y tunay na naroon at naroon mismo para makuhanan ng lente.
See, you can have optical illusions and things that looks like it is when it's not. See? But when the picture that, and it could be psychology. You can say, you see that there and you just keep saying, yes, I believe it. And believe it so much to actually you think you see it when you don't. See? That's right.
Kita nyo, ikaw nga'y pwedeng magkaroon lang ng mga malikmata. At yung mga bagay-bagay ay magmumukhang ganoon, pero di naman pala, kita nyo? Pero kung litrato na mismo, at maaari ring psikolohikal lang yun, Pwede mo kasing sabihin, nakikita mo ba yun doon? At sige ka sa pagsasabi, oo, naniniwala ako rito. At ganun na lamang ang paniniwala mo, tiniisip mo tuloy na nakikita mo talaga ito, gayong wala ka naman nakikita, kita nyo? Ganun nga.
But that's psychology. But you, it just got you so mentally pressed towards it to you just imagine it, so imagine so much it becomes a reality.
Hayat, psikolohikal lang yun. Hayat, ikaw ngay, sadyang ibinubunsad ka lang noon na isip-isiping nakikita mo yun, na ano pati yung iniisip lamang ito sa imahinasyon mo, na ganun na lamang ang imahinasyon mo na ano pat nagiging parang tunay na.
You just imagine somebody hates you once. And they don't hate you, but you imagine they do. And you just keep thinking, they don't like me. And the first thing you'll be shunning that person when they haven't done nothing to you.
Isipin nyo na lang na kunwari may taong namumuhi sa'yo sa oras na ito. At di naman talaga sila namumuhi sa'yo. Pero isipin mo lang na namumuhi sila. At sigit isip-isipin mo lang yan. Di nila ako gusto. At malalaman mo na lang, iniiwasan mo na yung taong yun. Ngayong wala naman silang nagawa na anuman sa'yo.
And after a while it becomes so reality to you till you'll actually believe that person doesn't like it and you might ball them out or say something to you.
At sa paglipas ngay, magiging totoong-totoo na yun sa'yo na paniwalang-paniwala ka na tuloy na di ka gusto ng taong yun. At marahil, mabubulyawan mo pa sila gayong may sinasabi lang pala sila sa'yo.
For instance, your wife or your husband or some neighbor or something like that, when the person is absolutely innocent of any ill thing, it's because that you just imagine so to it become a reality to you.
Amen.
Now, see what I mean?
Halimbawa, ang asawa mong babae o asawa mong lalaki o isang kapitbahay o parang ganoon, gayong yung tao ay wala namang ginagawa na kahit anong masama. At dahil nga sa iniisip mo na ganoon yon, na ano pat naging realidad na sa'yo. Ngayon, nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin?
Yes. But actually, when a photograph is taken, it's got to be there. So tonight, we have went through, as Brother Grimm's expressed a while ago, the many ups and downs of the church and so forth.
Pero samantalang, kung ang isang litrato ay makukunan, tiyak na naroon at naroon talaga yon. Kaya ngayong gabi, dumaan na tayo gaya ng ipinahayag ni kapatid na Graham kanikanina sa maraming tagumpay at kabiguan sa iglesia at kung ano-ano pa.
We've been through many dangers, toils, and snares. Been a class different, as said we were indifferent, and holy rollers, and all kinds of names, and so forth like that.
Dumaan tayo sa maraming panganib, pagpapagal, at patibong sa daan, na iba't iba ang antas, binabansagan tayong kakatwa at mga holy roller, at lahat na ng may babansag at kung ano-ano pang katulad nun.
But yet, in the midst of all of it, if this tabernacle would be burnt down tonight, and I should die, and the rest of you should go too tonight, our testimony is absolutely the truth.
Pero heto nga't, sa gitna ng lahat ng iyan, kung ang tabernakulong ito'y masunog man ngayong gabi, at mamatay ako, at lahat kayo yayaon din ngayong gabi, itong ating patotoo ay ganap na katotohanan.
There's millions of people that is note of it. And scientific proof proves not only our word, what we have said before the light, before the angel ever had his picture taken, it was testified since a child that light come along.
Nasa milyon-milyong tao ang may pagkakakilanlan dito. At ang siyentipikong patunay na mismo ang nagpapatunay na di lang basta sinasabi natin, gaya nitong sinasabi natin bago yung liwanag, bago yung anghel ay makunan siya mismo ng litrato. Pinapatotoo ko na ito noon, na mula pa nung batang paslit ako, na itong liwanag ay lagi ko nang kasama.
Years, many of you sitting here heard me speak of it, years and years, and know all about it, years and years before the picture was ever taken.
Mga taon, marami sa inyo na nakaupo rito ang napakinggan na ako na ipinapangusap ko yun noon. Nang taon at taon na ang nagdaan, at alam na alam ito. Taon at taon na ang binilang bago makunan ang litratong ito.
And when the scientific world got the picture of it, it was exactly the same thing that
Amen.
We testified about.
Amen.
So that shows you're telling the truth. It's absolutely the truth.
At nung makunan ng siyentipikong daigdig ng litrato ito, ito mismo ang sharing bagay na yun na ating pinapatotoo. Kaya ipinapakita lang niyan na nagsasabi ka ng katotohanan. Ito ang ganap na katotohanan.
So tonight, I'm so thankful to know that the great Jehovah God that once roared off of Mount Sinai,
amen,
that once stood on the mount and taught the Beatitudes and raised from the dead,
amen,
is in our midst tonight.
Amen.
And is the same as He was then, He is today, and will be forever.
Kaya ngayong gabi, lubos-lubos ang pasasalamat ko na malaman na ang dakilang Diyos na Jehova na dumagundong noon sa bundok ng Sinai, na tumayo noon sa bundok at itinuro ang mga banal na pagpapala at nagbangon mula sa patay, ay narito mismo sa kalagitnaan natin ngayong gabi, at siya pa rin nananatili. Kung ano siya noon, ay siya pa rin ngayon, at siya pa rin magiging ganoon magpakailanman.
And to think that He, the God of heaven, would humiliate Himself to come down and associate with such as myself, and usher poor people, not much of this world's goods, and just illiterate, I am, and yet He loved me so that He came down and saved me by His grace.
At ang isipin na siya, ang Diyos ng langit, ay magagawang ibaba ang sarili, na bababa rito at makikipag-ugnay sa katulad ko at ninyo rito, na mahirap lang ng mga tao, na sa lahat sa mga bagay-bagay ng sanlibutang ito, at mga di nakapag-aral, ako nga, at sa kabila nun, ay iniibig niya ako, na siya'y bumaba at tiniligtas ako sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
Amen.
Nothing I deserved or could not do,
amen,
but He saved me because before the foundation of the world was, He predestinated me to be saved in His own foreknowledge before the world began.
Ito nga'y di ako karapat-dapat, o wala nga akong kayang gawin, pero ako nga'y iniligtas niya. Dahil bago pa man itatag ang mundo, ako nga'y paunang itinalaganan niya nung una pa man na maligtas sa kanyang sariling paunang pagkakalam bago pa magsimula ang mundo.
And every other man that saved, He did the same thing for them.
Amen.
Oh, what a marvelous thing! What a wonderful opportunity it is.
At ganun din sa bawat isa na naligtas, ganun na ganun ang ginawa niya para sa kanila. Oo, isang kahangahangang bagay talaga. Isang kahangahangang oportunidad talaga ito.
My whole heart's desire is for this year, if God will hear my prayer. I may not be able to stay now till the full midnight. I got two little girls back there who get sleeping, goes whining and crying. I may have to run them out first.
At ang buong pusong hangad ko para sa taon na ito, kung tutugunin ng Diyos ang aking panalangin, marahil di po ako magtatagal ng buo hanggang hating gabi, may dalawa po akong anak na babae riyan na kapag sila'y naantok na, ay nag-aalburot at umiiyak. Kinakailangan ko silang dalhin muna sa labas agad.
And I want to say this, if I don't get a chance to get back up and testify, that I want to thank each one of you for your prayer that you have prayed this year for me. If you ever let me down, I'm gone.
Amen.
It's just as you hold me up in prayer, that's how I go on to the dance. And I love you, as a brother said a while ago, with all my heart. I don't get to get here like I should. I don't get to see the people and minister at home like I want to, like my heart is. But I'm just a human, and I'm very much limited to certain hours and certain strengths and so forth.
At minamahal ko kayo, gaya ng nabanggit kanina ng kapatid na lalaki ng buong puso ko. Madala nga akong nakakapunta rito sa atin na dapat sana. Di ko tuloy nakikita masyado ang mga tao at ministro rito sa atin sa kung paanong gusto ko sana, kung paanong hinahangad sana ng puso ko. Hayat tao lamang po ako, at yung aking oras ay sadya pong limitado lamang at maging ang mga kakayahan ko at iba pa.
And now, but by God's help, if He'll help me, I want this year to be the greatest year I've ever had in my life.
Amen. Amen.
I have now, by God's grace, won over 500,000 souls to Christ. And I hope that this year to make it the full million, if
amen,
God willing.
At ngayon, Sa pamamagitan niya ng tulong ng Diyos, kung ako'y tutulungan niya, ninanais ko na ang taon na ito'y maging pinakamainam na taon ng buong buhay ko. Ako nga, sa biyaya ng Diyos, ay nakaakay na ng kalahating milyong mga kaluluwa kay Kristo. At umaasa ako na sa taon na ito, napaabutin pa yun ang buong 1,000,000 kung loobin ng Diyos.
Because if God willing, I want to start down to the foreign countries again just as soon as we're financially and so forth able to do it and get into the other countries over there where we win so many thousands at one time.
Dahil kung loobin ng Diyos, gusto ko pong humayo sa ibang bansa uli sa oras na may kakayanan na tayong pinansyal at kung ano pa na gawin yun. At magpupunta sa ibang bansa sa mga dakong yun kung saan nakakaakay tayo ng libo-libo't marami mismo ng minsanan.
And I know that the day is now. The hours are way spent. Twilight is falling, friends. And I want to do all that I can for this is the only time that you and I will ever be mortal.
At alam ko na nalalapit na talaga ang araw. Ang mga oras ay sadyang ang paubos na. Takip silim na halos mga kaibigan. At ninanais ko na magawa ko ang lahat na magagawa ko dahil ito lamang ang tanging panahon na kayo at ako ay magiging mortal.
This is the only time we'll ever have the privilege of all eternity to win someone to Christ.
Ito lamang ang tanging panahon na mabibigyan tayo ng ganitong pribilehiyo sa buong walang hanggan na makaakay kay Kristo.
Let's do it. Everything that we can do, let's put every hour that we possibly can to His glory. That's my intention for this coming year. And by God's help, your prayers, I'll make it. So pray for me now. And now, let's bow our head just a moment for the opening of the Word.
Kaya gawin po natin ito. Lahat ng pwede nating magawa, ilan natin ang bawat oras na posibleng makakaya natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Yan nga ang layunin ko para sa parating na taon na ito. At sa tulong ng Diyos, sa inyo pong mga pananalangin, magagawa ko ito. Kaya ipanalangin niyo lang po ako ngayon. At ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo pansamantali para sa pagbubukas ng salita.
Father, this is Thy eternal Word laying here before me. No man in heaven or on earth was worthy to take the book, loose the seals, or look thereon, but the Lamb that was slain from the foundation of the world. Now we call Him.
Ama, heto ang iyong walang hanggang salita na nakalatag mismo sa harapan ko. Walang sino man sa langit o sa ibabaw ng lupa ang marapat na kunin ang aklat. Magtanggal man ng mga tatak o makatingin man doon, maliban sa kordero na pinaslang bago pa itatag ang sanlibutan. Ngayon kami po ay nagsusumamo sa Kanya.
And if we have found grace in Thy sight, we pray, O Lamb of God, that You will take these few moments now as we turn back the pages of Thy Word and open it to our hearts, for we ask it in Jesus' name. Amen.
At kung makasumpong po kami ng biyaya sa iyong paningin, dalangin nga namin, O Kordero ng Diyos, na iyong kukunin ng ilang mga sandaling ito ngayon, habang ibinubuklat po namin ang mga pahina ng iyong salita, at buksan ito sa aming mga puso, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Now, I was going to study just a little while this afternoon on a few things to talk on for tonight. But I didn't get in time to do so.
Ngayon, mag-aaral po sana ako ng konti nitong hapon kanina sa ilang konti mga bagay na aking ipapangusap sana sa gabi pong ito. Pero wala na po akong oras para gawin yun.
So, my wife come on down with Billy and I had to just reach in and just thumb through the Bible and I thought, well, I'll go over that Melchizedek. I thought, oh my, if I got on that, the other brothers wouldn't have a time to speak.
Kaya heto't ang may bahay ko'y nagpunta rito kasama si Billy at akin lamang inunat ang kamay ko't basta bumubuklat-buklat ako rito sa Biblia. At naisip ko, bueno, nakadakong nga kay Melchizedek. At naisip ko, oh, naku, kung yun ang dadakuan ko, baka yung iba na mga kapatid na lalaki ay mawalan na sila ng oras para makapagsalita pa.
And so, on that, I'm holding that off for in a few days, the Lord willing. So, when we have a lot of time.
At kaya yan ngay, ipapasa susunod na mga araw na lang natin, loobin ng Panginoon, kung kailan marami tayong oras.
Now, then I found the 10th chapter of the Acts, speaking of the early church. If anyone desires and have a Bible, they would turn to Acts, the 10th chapter, for just a little exhortation for a few moments.
Ngayon, at pagkatapos ay nakadako ako doon sa 10th kabanata ng mga gawa na may pangungusap dito sa unang iglesia. At kung meron po sa inyo na may nais at may Biblia, sige po't makibuklat lang sa 10th kabanata para sa kaunti't maiksing mensahe sa susunod na ilang minuto.
While you're turning, I'll give a little preview of the back. Last Sunday, a week ago, I believe now, or last Sunday it was, a week ago, that we studied in the book of Acts concerning the early church. We were in Acts 2, I believe.
At habang kayo'y bumubuklat, magbibigay lang ako ng kaunting pambungad nung nakaraan. Nung linggo, sang linggo na ang nakararaan, sa palagay ko nga, o nung isa pang linggo yata yun, nung nakaraang sang linggo, pinag-aralan nga natin ang aklat ng mga gawa patungkol sa unang iglesia. Naroon tayo sa mga gawa 2, sa palagay ko.
Where when they being let go and went to their hodge, Peter told them about how they had to repent and to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and receive the Holy Ghost.
Doon nga'y, noong mga oras na yun ay lumabas sila at nagpunta sa kanilang nanupat noon, sinabi sa kanila ni Pedro kung papaano ngang dapat silang magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at tanggapin ang Espiritu Santo.
Now, I'd like to make a little expression. Is anything all right tonight from the platform? Look, see, everyone has always said, Brother Bill, nobody understands you.
Ngayon, gusto ko pong magpahayag ng kaunting saloobin kung ayos lang ba yon ngayong gabi mula rito sa entablado. Tingnan nyo, kita nyo, lahat ay nagsasabi lagi, Kapatid na Bill, walang nakakaunawa sa'yo.
Well, I am maybe just a little bit queer, but I don't mean to be. But I have ideas of things and my convictions.
Bueno, ako nga'y may pagkakakaiba. Pero alam nyo, hayat di ko naman yun sinasadya. Pero may mga kaisipan nga ako tungkol sa mga bagay-bagay at may mga paniniwala ako.
Now, I'm thoroughly convinced that many things that's in the Scripture, that's apostolic, that we don't carry out this day.
Ngayon, ako nga'y lubos nga akong naniniwala na maraming bagay na naroon sa kasulatan, na naroon sa mga apostol noon, na di na natin ginagawa ngayon sa panahon na ito.
And for instance, one thing, many people said, how when you're out in those evangelistic meetings, how do you get 30,000 people to the altar to get saved? They don't have to come to the altar to get saved. The only thing they have to do is believe on the Lord Jesus Christ. Is that right?
At katulad na lang nitong isang ito, maraming nagsasabi, papaano na habang naroon ka sa mga pag-ibanghelyo mong pagtitipon, papaano mo napapadulog ang 30,000 mga tao sa altar para maligtas sila? Hindi nga nila kailangan magpunta mismo sa altar para maligtas. Ang tanging bagay na kinakailangan nilang gawin ay manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo. Tama po ba?
I just want to ask you something, and you think of it, then I'll get your letters this next week. Can't be a Catholic, but the Catholic believes this word's inspired, but the church is over the word.
Gusto kong tanungin kayo ng isang bagay at pagbulayan nyo yun. Tapos dadako ako sa mga liham nyo sa sanglinggong ito, kita nyo? Pwedeng, di nga ako pwedeng masabing Katoliko ako. Hayat, ang Katoliko kasi naniniwala rin naman na kinasihan ng salita. Pero ang iglesia ay nasa ibabaw raw ng salita.
I can't be a Protestant, for the Protestants just take as much as they think it's all right, and the rest of it ain't inspired. So I believe what the Bible says to be the truth.
Amen.
I believe it, that's God's Word.
Di nga rin ako pwedeng masabing Protestante ako. Dahil kinukuha lang ng Protestante yung sa tingin nila ay tama ito, at yung iba'y di raw ito kinasihan. Heto nga't sinasampalatayanan ko na ang sinasabi mismo ng Biblia ay katotohanan nga. Naniniwala ako na ito ay salita mismo ng Diyos.
In order to believe that, I've got to surrender my whole life and my whole will to that, to believe that that is the truth.
Amen.
If there's nothing else truth but that, there's no more to be added to it or none taken away from it. That's just the way it's supposed to be.
Para masampalatayanan ito, kinakailangan kong isuko ang buong buhay at buong kalooban dito na sampalatayanan na ito mismo ang katotohanan, na wala nang iba pang katotohanan kundi ito lamang. Wala nang iba pang maaaring idagdag dito o anuman na maaaring ibawas mula rito. Yan na mismo kung ano ba dapat yan.
And anybody that will take out of that book or add to it, the same will be taken out of the book of life, said God in Revelation. Whosoever taketh away or addeth to this, that is God's complete will and revelation of Jesus Christ to the people. That's right.
At sino man na mag-alis mula sa aklat na ito o magdagdag dito, siya nga'y aalisin sa aklat ng buhay. Sinabi ng Diyos sa Apokalipsis, sino man ang mag-alis o magdagdag dito. Ito na mismo ang kumpletong kalooban ng Diyos at kapahayagan ni Yesus Kristo para sa mga tao. Siya nga.
Now, in order to do that, I must believe that God's Word is absolutely the truth. And in Acts 2.38, when Peter said, repent every one of you.
Ngayon, para panaligan yan, ako nga'y kinakailangan na manampalataya ng salita ng Diyos ay ganap na katotohanan. At sa mga Gawa 2.38, noong sabihin ni Pedro, magsisi ang bawat isa sa inyo.
They said, man and brother, what can we do first? They want to be saved. Now watch, he's talking there to unbelievers. Now watch what he said. He said, repent, every one of you. Now what does repent mean? Repent means to be sorry for what you've done.
Sabi ng mga taong naroon, mga kalalakihan at mga kapatid, ano ba ang dapat naming gawin unang-una? Gusto nga nilang maligtas. Ngayon pagmasdan, nangungusap nga siya roon sa mga di mananampalataya. Ngayon masdan niyo nga ang sinabi niya. Sabi niya, mangagsisi bawat isa sa inyo. Ngayon ano bang ibig sabihin ng mangagsisi? Ang ibig sabihin ng mangagsisi ay humingi ng paumanhin sa mga bagay na inyong nagawa.
For instance, what if I turn right around here now and hit my brother without cause? And I want to repent for it. I'd say, Brother Neville, I'm sorry I did that. See? Well then, if I'm saying I'm sorry I did it and mean it from my heart, I am repenting.
Halimbawa, ano kaya kung babaling ako rito ngayon at sasaktan ko ang aking kapatid ng walang kadahilanan? At naghahangad nga ako na makapagsisi sa bagay na yun. Heto't sasabihin ko, kapatid na Neville, paumanhin, dahil nagawa ko yun, kita nyo? Bueno, hayan nga, na kung sasabihin ko yun, paumanhin po't nagawa ko yun, at talagang taos puso yun, ako nga'y nagsisisi.
And if I'm sorry for my sins and ask God to forgive me, I am repentant. Is that right? All right. Peter said, repent or be sorry for your sins.
At kung ako nga'y humihingi ng paumanhin para sa aking mga kasalanan, at hihingin ko sa Diyos na patawarin ako, ako nga'y nagsisisi. Tama po ba yun? Tama nga. Sinabi ni Pedro, mangagsisi o magpaumanhin sa inyong mga kasalanan.
And then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Is that true?
Amen.
All right.
At pagkatapos, magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Tama po ba yun? Sige.
If the house, when Paul and Silas had the meeting and had been put in jail, beaten because they cast the evil spirit out of a fortune teller, and when they were in the Philippian jail,
doon sa bahay noong si Pablo at si Silas ay nagdaos noon ng pagtitipon at sila'y nabilanggo, binugbog, dahil pinalayas nila yung masamang espiritu mula sa isang manghuhula. At noong mapiit sila doon sa bilangguan ng Pilipos,
and that night when they sang songs and the Lord sent an earthquake and shook the jail so hard till the shackles fell off their hands, the jailer pulled his sword to kill himself, and Paul said, since you do yourself no harm, for we're all here.
At nung gabing yun, nung umaawit sila ng mga awitin at sila, nagpadala ang Diyos noon ng lindol, at niyugyog ang bilangguan ng husto na anupat ang mga tanikala ay natanggal mula sa kanilang mga kamay. hinugot na nung tagapagbantay ng bilangguan ng kanyang tabak at akmang papatay na niya ang sarili niya. At sabi ni Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat narito kaming lahat."
And he said, what could he do to be saved? He said, believe on the Lord Jesus Christ with all your heart.
Amen.
All your heart, and you shall be saved, you and your household.
Amen.
Notice, believe on the Lord Jesus Christ.
At sabi nung tagapagbantay, ano bang magagawa niya para maligtas? Sabi niya, manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo kasama ang buong sambahayan ng buong puso mo at ika'y maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan. Pansinin, manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo.
Now, if a man is sorry for his sins, I just won't take it easy, so it'll soak real deep. If a man is sorry for his sins and repents being sorry for his sins.
Ngayon, kung ang isang tao nga'y nagpapaumanhin para sa mga pagkakasala niya, babagalan ko lang po ito para tumimo ito ng husto. Kung ang isang tao'y magpapaumanhin para sa kanyang mga kasalanan at magsisisi, hihingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan.
And accepts Jesus Christ as his Savior from his sins, and is baptized in the name of Jesus Christ, God's under obligation at that very minute to give the man the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
At tatanggapin si Jesus Kristo bilang kanyang tagapagligtas, alang-alang sa mga kasalanan niya, at mababautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ang Diyos niya'y obligado sa mismong minuto na yon na pagkalooban ng tao na yon ng bautismo ng Espiritu Santo.
If he isn't, he didn't keep his word.
Amen.
Is that right?
Amen.
Now, why all the tearing meetings then?
That's right.
Why all the evidences and things we got to have?
Kung di niya gagawin, di nga niya tinutupad ang kanyang salita. Tama po ba? Ngayon, bakit kinakailangan pa ng mga pagtitipon na kung saan ay naghihintay tayo kung ganoon? Bakit kinakailangan pa ng mga pagpapatunay at mga bagay-bagay na kagaya ng mga kamit-kamit natin?
Amen.
Now, Jesus said, St. John 5:24, "He that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life."
Amen.
Now, if everlasting life, what does the word everlasting mean?
Ngayon, sinabi ni Jesus sa San Juan 5:24, "Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na siyang nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ngayon, itong ang buhay na walang hanggan, ano bang ibig sabihin ng walang hanggan?
That means without end.
Yeah.
If he that heareth my words and believeth on him that sent me has life without end.
Amen.
Ang ibig sabihin ngay, walang katapusan. Kung ang isang tao, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang katapusan.
Wow, they're coming back and trying to get saved over and all these things then.
Amen.
If you got life without end, you can't perish.
Amen.
Your life can't. Because you got everlasting life.
Amen.
Kaya, bakit nangyayari pa itong mga pagdulas pabalik at pagsisikap na maligtas muli? At lahat ng mga bagay na yan kung ganoon. Kung may buhay na walang katapusan na kayo, di nga kayo pwedeng mapahamak pa. Di nga yun gagawin ng buhay mo na yan. Dahil may buhay na walang hanggan ka na.
Now, if some of you might want to look the word up, you'll find in there the Greek word has zoe, Z-O-E, the Greek word, which means the life of God.
Ngayon, kung meron po sa inyo riyan na nagnanais na tingnan ang salitang yun, makikita nyo ngayon, ang salitang Griego na ito, itong zoe, Z-O-E, na salitang Griego, nang ibig sabihin ay ang buhay ng Diyos.
Because if it's everlasting, there's only one thing that is everlasting, and that is God. Amen. He is from everlasting unto everlasting, thou art God.
Amen.
Dahil kung ito'y walang katapusan, isa lamang ang bagay na walang katapusan, at yun ang Diyos. Siya nga'y mula sa walang katapusan hanggang sa walang katapusan, ikaw ang Diyos.
Now, if He's from everlasting unto everlasting and has give you everlasting unto everlasting life, then you'll have to become a part of His everlasting being. Is that right?
Ngayon, kung siya nga'y mula sa walang katapusan at hanggang sa walang katapusan, at binigyan ka na ng walang hanggang katapusan hanggang sa walang katapusang buhay, ibig sabihin, ay nararapat lamang na maging bahagi ka ng kanyang walang hanggang pagkasya. Tama po ba?
And if you become a part of His everlasting being, that makes you a son or a daughter to Him, which exactly fulfills what the Scripture says, we're sons and daughters of God. Is that right?
At kung kayo'y maging bahagi ng kanyang walang hanggang pagkasya, kayo nga'y mga anak na lalaki at mga anak na babae sa Kanya, na saktong tumutupad sa sinasabi mismo ng kasulatan. Tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Tama po ba?
When did you get it? When you shouted? When you went to the altar? When you spoke in tongues? When you believed?
Amen. Amen.
We baptize so many that don't believe.
Kailan nyo ito natanggap? Nung nakasigaw ba kayo? Nung dumulog kayo sa altar? Nung makapagsalita ka ng iba't ibang wika? Nung oras nga na sumampalataya kayo? Marami nga tayong nabautismuhan na di naman nananampalataya.
We hear so many speaking tongues that don't believe. We have worked them up to evidences and made things and laid them out and say, when you do this, you got it.
Marami na tayong narinig na pagsasalita sa iba't ibang wika na di naman nananampalataya. Masyado nating pinatutuon ng mga tao sa mga katibayan at kailangan may gawing ganito at iisa-isahin pa yun. Sasabihin, kapag ginawa mo ito, makakamit mo ito.
There's nothing in the Bible, no word of Bible that you can pin a man down because he does this, that he's a Christian. He's a Christian because he believes and his own life bears the fruit of the Spirit.
Amen.
No matter what he does. See?
Amen.
That's it.
Wala ngang kahit ano sa Biblia, sa anumang sulok ng Biblia na mariinyong masasabi ng isang tao dahil kanya itong ginagawa, hayat isa siyang Kristiyano. Isa siyang Kristiyano dahil nananampalataya siya. At yung mismong buhay niya'y daladala yung bunga ng Espiritu sa anumang bagay na ginagawa niya. Kita nyo? Yan nga yun.
Now, and when you believe, you receive everlasting life, and everlasting life is God, and God is the Holy Spirit.
Amen.
Is that right?
Ngayon, at sa punto na sasampalataya ka, tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang Diyos. At ang Diyos ay ang Espiritu Santo. Tama po ba?
If God and the Holy Spirit is the same person, Jesus had two fathers.
Amen.
Jesus said that God was His Father, and the Bible says that the Holy Ghost was His Father. So they both was the same person.
Kung ang Diyos at ang Espiritu Santo ay di yung parehong persona na yon, si Jesus ay may dalawang ama kung ganon. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ang kanyang ama, at sinasabi rin ng Biblia na ang Espiritu Santo ay ang ama niya. Kaya ibig sabihin lang, kapwa sila iisang persona.
And if you receive God, everlasting life in you, then what have you received?
Amen.
That's what I want to know.
Amen.
You get the idea? We're so full of theory. The church has been, because it's been denominationalized. This denomination finds this, they believe in this, they make a denomination out of it, they can't move no farther than that.
At kung matanggap mo ang Diyos ang walang hanggang buhay sa iyo, kung ganoon, ano yung natanggap mo? Yan nga ang bagay na gusto kong malaman nyo. Nakukuha nyo ba ang punto? Tayo punong-puno kasi ng mga teorya. Ito ngang iglesia ay napadpad sa ganoon dahil naging makadenominasyon ito. May masusumpungan ganito ang denominasyon na ito. Kanila itong sasampalatayanan, gagawa ng denominasyon mula roon. Di na sila makausad ng higit pa roon.
But God's church is constantly moving.
Amen.
Moving
Amen.
On. It just moves right off and leaves the denomination sitting in the back. It Amen. Moved away from Luther. It moved away from Methodist. It moved away from Baptist. It moved away from Presbyterian. And it's moving away from Pentecost.
Yes.
Sure.
Pero ang iglesia ng Diyos ay tuloy-tuloy ang pag-usad. Sila ngay umuusad. Uusad sila mula roon at iiwan nila ang mga denominasyon na naiwan na roon sa likod. Ito'y umusad mula sa Luther. Ito'y umusad mula sa Methodist. Ito'y umusad mula sa Baptist. Ito'y umusad mula sa Presbyterian. At ito ngay umuusad mula sa Pentecostal. Ganun nga.
Because everlasting life is moving on. See?
Amen.
And you get it because why? You believe on the Lord Jesus Christ.
Amen.
Dahil ang buhay na walang hanggan ay patuloy na umuusad, kita nyo? At ito'y nakakamit nyo dahil bakit? Sumasampalataya kasi kayo sa Panginoong Yesus Kristo.
Now, there's just two things. Look, you're either an unbeliever or a believer. It's either daytime or it's nighttime.
Ngayon, may dalawang bagay lang naman. Tingnan nyo, kayo ay alinman sa di mananampalataya o mananampalataya. Alinman nga ito sa umaga o gabi.
Is that right?
Amen.
Now I can't say just this much of this is nighttime. Just what I see through that window, that's what's nighttime. No, no. The whole thing's nighttime.
Amen.
That's right.
Tama ba? Ngayon, di ko nga pwedeng sabihin, may ganitong dami lang ng gabi. Ganitong karami ang nakikita ko sa bintana na masasabing ang gabi. Hindi. Ang buong kabuuan noon ay gabi mismo. Siya nga.
Now, smoke, as I've often said, smoking cigarettes, chewing tobacco, and drinking whiskey, that isn't sin. That's the attributes of sin.
Amen.
You do that because you're an unbeliever.
Amen.
Ngayon, ang panigaya ng kalimitan kong sinasabi, ang paninigarilyo, pagnguya ng tabako at pag-inom ng whiskey, hindi yan ang kasalanan. Ang mga yan ay mga bunga ng kasalanan. Ginagawa niyo yan dahil isa kayong di mananampalataya.
And living righteous and holy and peaceful and calm and quiet and lovely and sociable and so forth, that isn't because you're a Christian. That's just the attributes of Christianity.
At ang pamumuhay ng matuwid at banal at payapa at matiwasay at tahimik at kalugod-lugod at mapagkapwa-tao at iba pa, hindi nga yan dahil sa isa kang Kristiyano. Yan lamang ay mga bunga ng pagiging Kristiyano.
It's because of what's in you makes that. And if you're impersonating it or do it because you're supposed to be a Christian, you're a hypocrite. Right?
Dahil nga yan sa bagay na nasa inyo, na nagbubunsod sa mga ito. At kung kayo ay gumagaya-gaya lang, at ginagawa lang ang mga iyon dahil nagpapanggap lang kayo na isa kayong Kristiyano, isa ka ngang ipokrito. Ganun nga.
If your life isn't lived sweetly, because in you something comes out, it makes it. Makes you feel that way.
Amen.
You'll go through trials and troubles and ups and downs and misunderstood. That doesn't have one thing to do with it.
Kung ang buhay mo ay di kalugod-lugod ang pamumuhay, dahil dyan sa kaibuturan nyo, may kung anong bagay na dapat lumitaw, yan ang nagbubunsod na nagbibigay sa inyo ng ganong pakiramdam. Yan pagdaan nyo sa mga pagsubok at mga kaligaligan at mga katagumpayan at kabiguan at di nauunawaan, wala nga yung kinalaman dito.
When Israel backslid and went out into Egypt, they was backslid, they never lost their covenant, they lost their joy of their salvation.
Amen.
Noong ang Israel ay tumalikod at napunta ng Ehipto, sila ngay tumalikod, pero di nila nawaglit ang kanilang tipan. Ang nawaglit nila ay yung kanilang kagalakan.
David didn't say, restore to me my salvation. He said, restore to me the joy of my salvation.
Amen.
His salvation had to remain the same. But he went off the wrong end and lost the joy of his salvation.
Amen.
See what I mean?
Di sinabi ni David na, iyo pong ibalik sa akin ng aking pagkaligtas. Ang sinabi niya ay, iyo pong ibalik sa akin ng kagalakan ng aking pagkaligtas. Yung kanyang pagkaligtas ay nanatili pa rin. Pero napadpad nga siya sa maling dako at kaya nawaglit niya ang kagalakan ng kanyang pagkaligtas. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin?
When did you get saved? When did you get sanctified? When did you get filled with the Holy Ghost? When you believed on the Lord Jesus Christ.
Amen.
Or you received their everlasting life. But then, from then on, you started growing.
Amen.
You started growing.
Kailan ka ba naligtas? Kailan ka pinaging banal? Kailan ka napuspos ng Espiritu Santo? Noong sumampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo, dahil natanggap mo doon ang buhay na walang hanggan. Pero hayan nga, mula roon, doon ka nagpasimulang lumago. Nagsimula kang lumago.
You've grown through sanctification, through the Holy Ghost, and through speaking with tongues, and through all these things here. But you received life when you believed.
Amen.
See what I mean?
Lumago ka't dumaan sa pagpapaging banal, dumaan sa Espiritu Santo, at dumaan sa pagsasalita ng iba't ibang wika, at dumaan sa lahat ng mga bagay rito. Pero natanggap mo ang buhay noong manampalataya ka. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin?
And now that doesn't mean some people have already got life and you're trying to get them to do something here when they haven't even reached that place yet. And Pentecostal people has come to the place where the church is getting now to the adoption or the placing of sons.
At ngayon, di nga yan uubra na may ibang tao na nakamit na ang buhay at pilit mong pinagagawa sa kanila ang isang bagay rito gayong di pa sila nakakaabot sa dakong yun. At ang mga Pentecostal ay di pa nakaabot sa dako na patungo na ngayon ang iglesia sa pagkukupkop o sa pagpuposisyon ng mga anak.
Now in the Old Testament, when a son was born into a home, it was a son because it was born in a home. My son is my son when he's born to me.
Ngayon, sa lumang tipan, kapag ang isang anak na lalaki ay ipinapanganak sa isang sambahayan, siya nga isang anak dahil doon siya ipinanganak sa sambahayan na yon. Ang anak kong lalaki, anak ko nga noong siya'y ipanganak sa akin.
And when the Pentecostal church gave birth or found what they call the birth, the new birth of the Holy Ghost church, that they were born into the kingdom of God.
At noong ang Pentecostal na iglesia'y magsilang, o noong masumpungan nila ang sinasabi nilang kapanganakan, ang bagong kapanganakan o iglesia ng Espiritu Santo, na sila'y ipinanganak na sa kariyan ng Diyos.
Well, now, in the Old Testament, now in Ephesians, the first chapter, it said we are predestinated unto the adoption of sons. Unto the adoption of sons? Look at that. The adoption of sons. Yes, sir.
Bueno, ngayon sa lumang tipan. Ngayon sa mga taga-Epeso, sa unang kabanata, ang sabi nito, tayo'y itinilagana ng una pa sa pagkukupkop bilang mga anak. Sa pagkukupkop bilang mga anak? Tingnan niyo nga yan. Sa pagkukupkop bilang mga anak. Siya nga po.
In a man in the Old Testament, when he had a son born into his house, he was a son when he was born. But there was a tutor to raise that child until he come to a certain age.
At ang isang lalaki sa lumang tipan, sa panahon na siya magkakaroon ng anak na lalaki na ipanganganak sa kanyang sambahayan, ang anak na ito'y anak na nung siya ipanganak pa lang. Pero may tagapagturo nga na siya ang magpapalaki sa bata na yun hanggang sa umabot siya sa isang hustong gulang.
Then if this tutor was brought word to the father that the child was worthy and all right and everything, now he was then adopted into that family.
Tapos, kapag ang tagapagturo na ito, hayat, kapag sasabihin na niya sa tatay, nang bata ay karapat dapat na't naangkop na at lahat na, ngayon, may ang naturang anak ay kukupkupin sa pamilyang yun.
Many of you Old Testament readers know the scripture on that. He was adopted into the family, but if he wasn't, he still remained a son, but he wasn't adopted.
Marami sa inyo na mga nagbabasa ng lumang tipan ay batid ang kasulatan para riyan. Siya nga'y kukupkupin sa pamilyang yon. Pero sakaling di pa, siya'y mananatiling anak pa rin. Pero di siya kinupkup.
And then if he was adopted, he was brought out in the street, put on a robe, and then a ceremony was made.
At kung kupkupin na siya, siya'y dadalhin sa liwasan, susuutan ng balabal, at pagkatapos may gaganapin na seremonya.
And then this boy's signature on the check meant just the same as his daddy's. Just the same. For he was adopted into full fellowship of the family.
At pagkatapos ang lagda ng binatilyong ito na malalagay sa cheque ay katumbas ng lagda ng kanyang tatay. Yun na yun mismo. Dahil siya'y kinupkup na sa buong pakikisama sa pamilya.
God adopted his own son.
Amen.
When he took him up, took Peter, James, and John as a witness. The mouth of two or three witnesses let every word be established.
Kinupkup mismo ng Diyos ang sarili niyang anak. Nung kunin niya siya paitaas, dinala sina Pedro, Santiago at Juan bilang mga saksi. Sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay pagtitibayan ng bawat salita.
And went up there and God overshadowed Christ, the Holy Spirit overshadowed Christ and His raiment shine like the sun.
Amen.
Is that right?
At dumako roon at nililiman ng Diyos si Kristo. Nililiman ng Espiritu Santo si Kristo at ang kanyang damit ay nagliwanag na parang araw. Tama ba?
And God Himself said, "This is my beloved Son, hear ye Him."
Amen.
In other words, there it is, what He says is all of it.
At ang sabi mismo ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak, siya'y inyong pakinggan. Sa madaling sabi, heto na nga ito. Ano man ang kanyang sabihin, ay ito na yun ng ganap.
And then He was given equal, and of course it was God, but God in the flesh of Jesus Christ manifested Himself to the people, and there God adopted His own Son.
At siya ay binigyan ng pantay na, at tunay nga, na ang Diyos mismo ito. Pero Diyos sa laman ni Yesus Kristo na iniahayag ang kanyang sarili sa mga tao. At doon ay kinupkop ng Diyos ang sarili niyang anak.
And now when the Pentecostal church and these people in the last days here begin to find the new birth being born again, they thought that settled it. No, sir. Your ups and downs and ins and outs and things like that, God can't place you as a son.
At ngayon, yung panahon ng Pentecostal na iglesia at mga taong ito sa huling panahon ay magsisimulang sumpungan ang bagong kapanganakan na may papanganak silang muli ay kanilang iniisip na yun na yun. Hindi po. Yung akyat panaog niyong yan at pag-uurong sulong niyo at mga bagay na kagaya niyan, di pa kayo mailalagay ng Diyos sa posisyon ng pagiging anak.
But when you stay in the kingdom, stay in the gospel, stay right, one of these days God will call you out and set you aside, adopt you as His Son before the people, and give you something that'll shake the nations with it.
Amen.
You know what I mean? It's the adoption into the family.
Pero sa oras na mananatili ka sa kaharian, mananatili sa Ebanghelyo, mananatili roon mismo, isa sa mga araw na ito'y tatawagan kayo ng Diyos at ilalagay kayo sa isang dako. Kayo'y kukupkupin bilang kanyang anak sa harap ng mga tao. At kayo'y pagkakalooban ng isang bagay na matitigatig nyo ang mga bansa sa pamamagitan nun. Nakikita nyo ba ang ibig ko pong sabihin? Isa nga itong pagkukupkop sa pamilya.
Amen.
Now, these who had followed Him, Peter, James, and John, were speaking tonight of Peter, a great vision, how those men lived in that day. Now, first, up here at the 32nd verse of the previous chapter, the ninth chapter.
Ngayon, sila na sumunod sa Kanya, sina Pedro, Santiago at Juan. Ipinapangusap natin ngayong gabi itong tungkol kay Pedro, yung dakilang pangitain, kung papaano namuhay ang mga tao na yon nung panahon na yon. At ngayon, una muna, dito sa 20 o ika-32 talata ng naunang kabanata, itong ikasyam na kabanata.
And it came to pass as Peter passed through all the quarters, came down to the saints which were at Lystra.
At nangyari, nasa paglalakad ni Pedro patungo sa lahat ng dako, siya'y naparoon sa mga banal na nangangananahan sa Lystra.
And there he found a certain man named Enos, which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy.
At doon natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Enos na nasa kanyang banig ng 8 taon sapagkat siya'y may sakit na pagkalumpo.
And Peter said unto him, "Enos, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed." And he arose immediately.
Amen.
At sinabi sa kanya ni Pedro, "Enos, pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Magtindig ka at usayin mo ang iyong higaan." At pagdakay nagtindig siya.
Watch it! Now, look what happened. And all that dwelt at Lystra and Shine Watch here. All turn to the Lord.
Masdan niyong maigi. Ngayon tingnan niyo kung anong nangyari. At lahat ng mga nangananahan sa Lida at Sarona, masdan niyo nga itong maigi, lahat ay nagagbalik loob sa Panginoon.
Because a man that had palsy was healed, the whole country turned to the Lord. For a man being healed with a palsy.
Dahil sa may isang lalaki na may sakit na pagkalumpo ang pinagaling, ang buong pamayanan na yon ay nagbalik loob sa Panginoon. Dahil may isang lalaki na pinagaling mula sa sakit na pagkalumpo.
And today, the dead's raised up.
Amen.
And the people says, it's demonology, it's psychology, it's mental telepathy. The person wasn't dead to begin with. You see the difference?
At samantalang ngayon, binabangon na mismo ang patay. At ang mga tao ay nagsisipagsabi pa rin na sa demonyo ito, psikolohikal lang ito, pagbabasa lang ito ng pag-iisip. Yung tao ay di naman talaga siya patay kung tutuusin. Nakita niyo ang pagkakaiba?
It's our indifference towards God as determined what we're getting today.
Amen.
We are going to receive divine judgment. The whole world's shaking right now are the impact of the on-creeping judgments.
Yung pagpapawalang halaga natin sa Diyos ang nagdedetermina kung anong kinasasadlakan natin ngayon. Atin ngang matatanggap ang makalangit na paghatol, ang buong mundo'y nililigalig na ngayon sa ilalim ng epekto ng mga paghatol na unti-unti nang gumagapang palapit.
One of the ministers will probably pick it up in a few minutes on the oncoming judgments. And I hope they do anyhow. On the oncoming judgment.
May ministro rito marahil na may maidudugtong diyan sa loob ng ilang minuto patungkol sa mga parating na paghatol. At umaasa ako na sususog sila ano't anuman patungkol sa parating na paghatol.
Because the whole world is ready to, is quivering. Every nation is quivering. Don't you think that Russia isn't quivering too? The United States and the islands are quivering.
Dahil ang buong mundo'y nakaamba na. Nangangatog na. Bawat bansa'y nangangatog na. Di po ba't iniisip nyo na ang Rusya man ay nangangatog din? Ang Estados Unidos at ang mga isla'y nangangatog na mismo.
Who's gonna throw that first atomic bomb? When it does, it may throw the whole thing out of cater and not be a cobalt bomb. Watch a few of them's that loose. There won't be even a flowering insect on the face of the earth left.
Sino kayang magbabagsak ng unang bomba atomika? Kapag nangyari na yan, tiyak na sasambulat ang buong kabuuan nito at wala ng kontrol at wala ni isang kahit sino sa bombang cobalt na yon. Ano kaya kung pakawalan na ang ilan sa mga yon? Wala ngang kahit langaw man o anumang insekto ang matitira sa mismong balat ng lupa.
It's right now in the hands of wicked, sinful, hell-bound man. And your destination of this earth's journey, I said earth's journey, is left to the hands of wicked and sinful man.
Amen.
You better watch where your soul's destination is. Amen. Pledged for.
Nandiyan na nga ito sa mga kamay ng masasama at lipos ng mga kasalanang mga kalalakihan na patungong impyerno. At ang inyong patutunguhan sa paglalakbay niyo rito sa lupa, hayat ang sabi ko ngay, ang paglalakbay niyo rito sa lupa ay nakasalalay sa mga kamay ng masasama at makasalanan ng mga kalalakihan yon. Tiyakin nyo kung saan itinatagubilan ang patutunguhan ng inyong kaluluwa.
If it isn't pledged towards heaven and towards God, turn tonight with all your heart. And don't let the old year pass away without you turning to God.
Kung di yan itinatagubilin patungo sa langit at patungo sa Diyos, bumaling na ngayong gabi ng buong puso nyo at huwag nyong palalampasin ang lumang taon na di man lang kayo bumabaling patungo sa Diyos.
For your earthly destination is determined by the hands of wicked and cruel, cold-hearted, atheistic man. That's where your body is determined. Whatever they want to do about it now, that finishes you up. God be merciful.
Dahil yung paglalakbay niyong yan sa lupa na ito ay nakasalalay sa kamay ng mga masasama at malulupit na mga malalamigang puso na mga kalalakihang walang Diyos. Diyan mismo nakasalalay ang inyong katawan. Ano mang naisin nilang gawin dito ngayon, yun nga mismo ang tatapos sa inyo. Mahabag nawa ang Diyos.
And God in His loving mercy sending signs and wonders and miracles and everything and preaching the gospel and people constantly turning their face toward, away from Him. Then how can you expect anything else but judgment?
Amen.
You must receive it.
At ang Diyos sa Kanyang mapagmahal na kaawaan, hayat nagpapadala ng mga tanda't mga kababalaghan at ng mga himalat lahat na at ipinapangaral ang Ebanghelyo at ang mga tao'y pilit kayong tinatangay sa tuwina na di makatuon dito na mapalayo rito. Kaya ano pa bang inaasahan nyo at wala nang iba kundi paghatol? Tatanggapin nyo talaga ito.
And one man being healed of palsy and a whole country turned to Christ.
Amen.
And here where we have kings and potentates, monarchs and congressmen and everything else.
At samantalang heto ang isang lalaki na pinagaling sa sakit na pagkalumpo noon at ang buong pamayanan nga ay bumaling kay Kristo. At heto nga tayo sa ating mga hari at mga tagapamuno at mga maharlikang namumuno at mga kongresista at lahat na.
Afflictions and diseases and dead and passed away and see them rise to life again and the nation only scorn and laugh at it.
Amen.
Then what we got left but judgment.
Heto ang mga kadalamhatian at mga karamdaman at ang mga patay at ang mga namatay at nasaksiyan nila mismo na sila'y nabuhay at nagkaroon ng buhay uli at ang bansay nanlilibak at tinatawanan lamang ito. Kaya ano pa bang natitira sa atin kundi paghatol na nga mismo?
Oh, brother, if there ever was a time that God wake up His people, is the day.
Amen.
This coming year, may God anoint His ministers like flames of fire. For you're in the last days and the closing times.
Oh, kapatid, kung meron ngang nararapat na panahon para gisingin ng Diyos ang Kanyang bayan, ay ito na mismong panahon na ito ngayon. Sa parating na taon na ito, naway pahiran ng Diyos ang Kanyang mga ministro na kagaya sa mga lagablab ng apoy dahil kayo nasa huling mga araw na nasa pagtatapos na ng mga panahon.
Look here, this same man, come down, there's a girl named Tabitha, which means Dorcas, died when she was down there and Peter was up at Joppa. They sent up and got him and brought him down.
Masdan dito, heto nga ang siyaring lalaki na ito. May isang dalagita na nagngangalang Tabitha. Tabitha, ang ibig sabihin ay Dorcas. Siya'y namatay nung naparoon siya. At si Pedro ay naroon noon sa Joppe. Nagsugo sila para sunduin siya roon. At dinala nila siya roon.
And he walked into where she was laying a corpse, put all the people out and knelt down and prayed. And when he did, he went over and took a hold of her hand and raised her up. And she was whole again, alive.
At pumasok siya sa silid kung saan nakaratay ang dalagita na isang bangkay na. Pinalabas ang lahat ng mga tao at lumuhod siya't nanalangin. At nung magawa na niya ito, nagpunta siya't hinawakan ang kamay ng dalagita at binangon siya. At ang dalagita'y gumaling mismo't buhay na.
Amen.
Watch what took place. And it came to pass that He tarried many days just before that. And it was known throughout all Joppa. And many believed on the Lord. Many believed.
At tingnan niyo kung ano itong nangyari. At nangyari na siya'y nanahan ng maraming mga araw sa Joppe. Bago pa pala muna yan. At ito'y nabansag sa buong Joppe at marami ang nagsisampalataya sa Panginoon. Marami ang nagsisampalataya.
And today they say, I doubt whether she's dead at all or not. She's just in a coma. Or something like that. Don't believe in such a thing. Explain it all away.
At samantalang ngayon, sasabihin nga nila, di nga ako naniniwala na patay talaga ang dalagita o hindi. Ang dalagita ay nakoma lang marahil o kung anong tulad nun. Di nga ako naniniwala sa ganyang bagay. Hayat palihis nila itong ipinapaliwanag.
When you explain away the supernatural out of the Bible, you're explaining away the very God that you worship.
Amen.
Certainly you are. He's a supernatural God.
Sa tuwing ipaliliwanag nyo ang supernatural na bagay palihis mismo ng Biblia, kayo ngay nagpapaliwanag palayo sa mismong Diyos na inyong sinasamba. Tunay nga na napapalayo kayo sa supernatural na Diyos.
All right. Now, but stop these apostles. Brother, they'd been with Jesus.
Amen.
They didn't care what anybody said.
Bueno, Ngayon, pero ang pigilan ng mga alagad na ito, kapatid, nakasama nila si Jesus. Wala silang pakialam sa anuman ang sabi-sabihin ng iba.
They called him over there one time and told him that days of miracles was past and whipped him and put him in jail and kept him all night and next morning put him in judgment. And they come to find out they were ignorant and unlearned men, but they'd taken notice to him that they had been with Jesus.
Sila nga'y pinatawag minsan nung isang beses at sinabihan sila na mga araw ng Himalay lipas na. At pinaglalatigo sila't ikinulong pa sa bilangguan at ipiniit sila doon ng buong gabi at nung sumunod na araw ay sinalang sila sa paghatol. At nalaman ng mga tao roon na ang mga alagad na ito'y mga mangmang pala't di nakapag-aral ng mga kalalakihan. Pero napansin nga nila noon nitong mga alagad si Jesus.
Being let go, they never went over to Consolidated the seminary anymore. They went to their own people. And when they come together, explained them what the Lord had done, they gathered together and prayed this prayer. Lord, why did His fulfill what you spoke to the prophet, of course. Amen. Why did the heathens rage and the people imagine a vain thing?
Nung lumaya sila, di nga sila nagpunta at kumonsulta sa mga seminaryo ni Minsan. Nagsipunta sila sa kanilang mga kasamahan. At sila'y nagtipon-tipon na ipinamamalita kung ano ang ginawa sa kanila ng Panginoon. Sila'y nagtipon-tipon at ipinanalangin ang pananalangin na ito. Panginoon, bakit ang katuparan ngayon ng sanalita ng propeta? Siya nga, bakit ang mga bansay nanggugulo at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay?
Said truly, give us power by stretching forth the hand of our holy child Jesus to heal the sick and signs and wonders might be did. And when that people prayed with one accord in that place, the building was shook where they were assembled together.
Sabi, tunay na kami pagkalooban nawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-unat sa kamay ng banal mong anak na si Jesus na pagalingin ang mga may sakit at ang mga tanda't mga kababalaghan ay may pangyari. At nung sila'y nanalangin ng may paglalakip sa dako roon, nayanig ang gusali kung saan sila nagkakatipon na magkakasama.
What we need tonight is a unitarian prayer meeting where we bind ourselves Amen. Together with such one heart and one accord and pray a prayer like that.
Amen.
Then we'll have another shaking time. Amen.
Ang kailangan nga natin sa gabing ito ay isang paglalakip na pagtitipon para sa pananalangin, kung saan may pagbubuklod natin ang ating mga sarili na may isang puso at may isang pagbubuklod, at mananalangin tayo ng isang panalangin na gaya nun, na ang kasunod ngay, magkakaroon tayo ng isang panibagong pagyayanig. Amen.
Amen.
Notice, Peter wants the denier of the Lord. Once didn't believe on him. Or to deny him and went out and wept bitterly and come in. Now he's received the Holy Spirit. Listen at him preach.
Pansinin, si Pedro na ipinagkanulo noon ng Panginoon na dating di nananampalataya sa kanya o ipinagkanulo siya at nagpunta nga sa isang dakot na nangis ng may kapaitan at nanumbalik. Ngayon, kanya nang natanggap ang Espiritu Santo. Pakinggan niyo itong pangangaral niya rito.
And there was a certain man by the name of called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band.
At may isang lalaki ng pangalan o nagngangalang Cornelio, na centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano.
A devout man, one that feared God with all his house, and he gave much alms to the people. And prayed to God always.
Isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos siya at ang buong isang bahayan, at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos sa tuwi na.
What a man! Now, not remember, not even a Gentile, not even a Jew, he was a Gentile. A centurion, over a centuries, a 100 man. But he was a God-fearing man. God is always among the Gentile people found God-fearing man.
Kahanga-hangang lalaki. Ngayon, di nga alalahanin nyo, di nga hayat isa siyang hentil. Hindi nga isang Hudyo, isa siyang hentil, isang centurion. Kapag sinabing centurion, ay isang daang tao ang pinamumunuan. Pero isa siyang lalaki na may takot sa Diyos. Ang Diyos nga sa tuwi na sa kalagitnaan ng mga Hentil ay nakasusumpong ng mga taong may takot sa Diyos.
Amen.
While walking today and talking with the young man, I said when I get to heaven, one of the things I want to do was to walk up and shake hands with a certain fellow that had done a gallant thing.
Habang naglalakad at nakipag-usap sa isang kabataang lalaki, ang sabi ko, kapag sumapit na ako sa langit, isa sa mga bagay na gusto kong gawin ay lapitan at makipagkamay sa isang lalaki na sadyang gumawa ng isang kagiting-giting na bagay.
And he talked about the one he wanted to see. He wanted to shake his hand of different things. Of how that God blessed the people.
At siya rin na ibinanggit niya kung sino yung gusto niyang makita roon. Gusto niyang kamayan siya sa iba't ibang mga bagay na kung paano pinagpapala ng Diyos sa mga tao.
When Uriah, after that David had taken Bathsheba, his wife, and they sent out and got him, and she was to be mother, and brought her in so that he could lay it on Uriah. And he was not a Gentile, he was not a Jew, he was a Gentile.
Amen.
And he was a Hittite, a proselyte to the Jewish religion.
Noong si Uriah, matapos na kunin ni David si Bathsheba na kanyang asawa, at nagsugo nga sila roon at pinasundo siya, at si Bathsheba ay nagdadalang tao na noon, at ipinalik siya roon para may pangki ng bata kay Uriah. At siya ay di Hentil, di siya isang Hudyo, isa siyang Hentil, at isa siyang Heteo, isang taong naakay patungo sa relihiyong Hudyo.
And he told him to go down and stay a while at home with his lovely, beautiful wife. He said, God forbid that I do such a thing as that in the ark of my God on the battlefield.
Amen.
And he refused to do it.
At sinabihan siya na bumabat manatili sa kanyang bahay, kasama ang kaibig-ibig niyang magandang asawa. Sabi niya, di layon ng Diyos na gawin ko ang bagay na yon. At samantalang ang kaban ng Diyos ay naroon sa pakikibaka, at tumanggi nga siyang gawin ang bagay na sinabi sa kanya.
Brother, when I get the glory, I want to walk up to Uriah and shake his hands and say, God be praised for your testimony meant something to me in my earthly journey.
Amen.
Ayan nga't kapatid, sa pagsapit ko doon sa kalwalhatian, nanaisin ko na lumakad patungo kay Uriah at kamayan siya at sabihin, mapapurihan ang Diyos dahil ganoon na lamang ang halaga ng iyong patotoo sa aking paglalakbay sa lupa.
I want to walk over to Daniel and say, you know, Daniel, when you went in there fearless before those lions, that testimony meant something to me.
Amen.
Yes, sir.
At nanaisin ko rin na lapitan si Daniel, sasabihin, alam mo, Daniel, noong sumuong karoon ng walang pagkatakot sa harapan ng mga leon, yung patotoo na yan ay ganun na lamang ang halaga nun sa akin. Siya nga po.
I want to see the Apostle Peter and say, Peter, that night when you was in prison and the Lord came in the big light and shined over you, oh, I always admired that.
Gusto kong makita ang apostol na si Pedro at sasabihin, Pedro, nung gabing yun, nung nasa bilangguan ka at ang Panginoon ay nagpunta na may malaking liwanag at suminag sa ibabaw mo, oh, lagi nga akong umahanga roon.
And he started following that light, the door opened before him, took you right out into the streets you thought you were dreaming.
Amen.
What a time!
At eto nga na sinimulan mong sundan yung liwanag na yun, at ang pinto ay nagbukas sa harapan mo at dinala ka mismo sa lansangan. Iniisip mo pa ngang baka nananaginip ka lang, kahangahangang pagkakataon yun.
It's not gonna be no quiet place in heaven when all that redeemed gets around there, is it? It's gonna be a marvelous thing take place up there when all the redeemed comes marching in.
Di nga magiging tahimik na lugar ang langit sa panahon ng lahat ng mga tinubos ay magkakatipon sa buong palibot doon, di po ba? Magiging isang kahangahangang bagay ngayon na mangyayari roon kapag ang lahat ng mga tinubos ay magmamartsya na papasok.
And here's this centurion, a house of Cornelius. Look how God so arranged it. Now, Cornelius was a God-fearing man. He prayed always and gives alms to the people.
At eto nga ang centurion na ito sa bahay ni Cornelio. Masdan niyo kung paanong ihinanda na yun ng Diyos. Ngayon, si Cornelio ay isa pong tao na may takot sa Diyos. Lagi siyang nananalangin at nagbibigay ng limos sa mga tao.
You never do nothing worthwhile but what God puts it to your record.
Amen.
That's right. And he prayed and he gave alms to the people and he was a great man.
Walang anumang bagay na masasabing nagawa mong kapaki-pakinabang na hindi ito ibinilang ng Diyos sa iyong record. Ganun nga, at siya ngayon nananalangin at nagbibigay ng limos sa mga tao, at isa siyang dakilang tao.
And one day while he was in prayer in the house, there came an angel into the room where he was at. You believe in angels?
At isang araw, habang siya'y nananalangin sa bahay, may anghel na lumitaw sa silid kung saan siya naroon. Naniniwala ba kayo sa mga anghel?
The angel came into the room where he was at and said, Cornelius, raise up and go down to Joppa and ask for one named Peter who dwells in the house of one called Simon. And he'll tell you what to do. Amen.
Nagpunta yung anghel sa loob ng silid kung saan siya naroon at ang sabi, Cornelio, tumindig ka at magpunta ka sa Joppe at hanapin mo ang isang lalaking nagngangalang Pedro na nakatira sa bahay ng isa pang nagngangalan namang Simon at sasaysayin niya sa iyo kung anong gagawin. Amen.
Now, Peter at this time had been traveling so he got hungry. It's about 12 o'clock. So he goes up on the housetop and took a little nap. He's going to take a nap while he was up there waiting for them to get dinner ready.
Ngayon, si Pedro, noong mga oras na ito, siya'y galing sa paglalakbay. Kaya nakaramdam siya ng gutom. Bandang alas 12 na yun noon. Kaya nagpunta siya roon sa itaas ng bahay at umidlip ng konti. Siya nga iidlip ng konti habang naroon siya sa itaas. Naghihintay na maihanda na nila yung pananghalian.
And so Cornelius set down a soldier and two devout men and brought him down to find Peter. And while God, if He's sending someone to see you, He's making arrangements ahead of time for this thing to happen.
At kaya nagpadala na si Cornelio ng isang sundalo at dalawang kalalakihan na masipag sa kabanalan at isinugo sila para hanapin si Pedro. At habang ang Diyos sa tuwing siya ay magpapadala ng isang tao para makipagkita sa iyo, siya nga'y gumagawa na agad ng paghahanda bago pa man mangyari ang bagay na iyon.
He made arrangements at the hospital for this baby yesterday that was laying there in a dying condition that they didn't know what was the matter, and the Holy Spirit spoke in the room, made arrangements at the hospital for the healing of the child before he even got there. Hallelujah!
Naganda na nga siya bago pa man doon sa ospital para sa sanggol na ito kahapon na nakaratay doon ang kalagayan ay halos mamamatay na. Nanupat din nila alam kung ano bang suliranin sa bata. At ang Espiritu Santo ay nagsalita roon sa silid, gumawa na agad ng paghahanda sa ospital para sa pagpapagaling ng bata bago pa man ako makarating doon. Hallelujah!
In Finland, when that little boy was laying there on the road dead, and his father and mother running from the field screaming and wringing their hands, God had prearranged his resurrection 2 years ahead of time. Praise the Lord!
Sa Finland, nung ang munting batang lalaki na yon ay napahandusay sa daan na patay na, at yung tatay at nanay niya ay napasugod mula sa bukid na sumisigaw at nanginginig ang kanilang mga kamay, pauna nang inihanda ng Diyos ang pagkabuhay na maguli ng batang yon, 2 taon bago pa man ang oras na yon, purihin ang Panginoon.
And tonight, while we're here in this church, in some of these things that we do, God has prearranged our resurrection.
Amen.
Some glorious day you'll come.
Amen.
It's all prearranged. And the men and women who think of it, sometimes poets sang these songs, oh, there's going to be a meeting in the air.
At ngayong gabi, habang narito tayo sa bahay-sambahang ito, at dinaranas natin ang mga bagay na ito na dinaranas natin, ang Diyos nga'y pauna ng naghanda para sa ating pagkabuhay na maguli. Sa isang malwalhating araw, siya'y darating. Ang lahat ay pauna ng inihanda. At ang mga lalaki at mga babaeng iniisip at inaasam ito, minsan pa nga'y naawit itong mga awiting ito ng mga makata. O magkakaroon ng isang pagtitipon sa himpapawid.
About 15 years ago, tonight, I was standing on this platform here at the Big Shark teaching. And there's a little Pentecostal group come from Louisville. And I never did believe in them people dancing the way they did.
Mga 15 taon na ang nakararaan ngayong gabi, nakatayo ako roon noon na may malaking pisara, nagtuturo, at may munting Pentecostal na grupo na nanggaling pa ng Louisville. At di nga ako noon naniniwala sa kanila sa kanilang pasayaw-sayaw na ginagawa nila.
And there's a little lady come up here to play the piano, and is going to play a special and beat on little thimbles on a washboard, and some of them beat on a tin can. I was very much of a critic of it. So I thought, what's going to happen?
At may munting binibining nga na lumapit dito sa may piano at tumugtog. At tutugtog nga sila noon ng special na handog at kumakaskas sila doon sa muntirong gamit ang mga didal na ikakaskas sa parang kulahang tabla at may iba na ang kinakalampag ay mga lata-lata. Ako nga'y lubos na disang-ayon noon sa ganoon. Kaya sa isip-isip ko, ano nang mangyayari?
And the woman came up to play the special. She got to playing. The lady got to beating on the washboard. And this little blonde-headed girl jumped out here on the floor and began to dance in the spirit. And me sitting in the seat of the scornful. I said, I wish you'd look at that.
At tumakyat na yung babae para tumugtog ng special na handog. Tumugtog na siya. Yung isa pang babae tumugtog na rin sa parang kulahang tabla. At ito namang munting kabataang babae na ulandes ang buhok ay nagpalundag-lundag na roon sa mismong sahig at nagsimula siyang sumayaw sa espiritu. At ako, sa pagkakaupo ko roon sa upuan na parang may halong pagkayamot, sabi ko, ngayon, kung magagawa niyo lang na panoorin yan.
And I've been telling the church, so he's all wondering what I was going to do about it. I kept looking at her and I thought, look at that. Now, if that isn't something making a tavern out of my church.
At sinasabi-sabi ko ngayon sa iglesia ko, hanggang sa iniisip na nila kung ano bang gagawin ko sa bagay na yon. Patingin-tingin nga ako roon sa babae at sa isip-isip ko, nakuting na nyo yan. Ngayon, kung hindi ba't ibang klase rin yan, na ginagawang parang bahay-aliwan ng simbahan ko.
And I sat there, not knowing any better, I wasn't saying nothing, but in my heart I was thinking.
At nakaupo nga ako roon na wala nga akong sapat na kaalaman. Wala akong anumang sinasabi noon, pero sa puso ko ay yun ang iniisip ko.
So I watched you there while she was dancing. And the first thing you know, I said, now wait a minute. Wonder if the lady's got any scripture for it.
Kaya pinanood ko lang siya habang sumasayaw siya. At bigla na lang alam niyo, sabi ko, sandali. Meron kayang kasulatan na pumapatungkol sa ginagawa ng binibining ito?
And I began to think about the scriptures. I said, where was dancing ever ordained at? The first place in the Bible.
Amen.
That's right.
Amen.
Now I thought, what made them dance?
At nagsimula akong magbulay ng mga kasulatan. Sabi ko, saan ba itinalaga ang pagsasayaw? Unang-una sa Biblia. Tama. At naisip ko, ako kaya ang nagbunsod sa kanila para sumayaw?
I've seen that the children of Israel, when they crossed the Red Sea, Miriam looked back and seen all those taskmasters drowning. She picked up a tambourine and began to dance and beat this tambourine and run down the shores dancing, and the daughters of Israel followed her dancing.
Amen.
I thought that's victory.
Nakinita ko nga ang mga anak ni Israel noong tumawid sila sa dagat na pula. Tumanaw si Miriam sa likuran at nakita ang lahat ng mga dating tagapagmando nila na nanulod lahat. Kaya kanyang kinuwang tambereta at nagsimulang sumayaw at kinalampag ang mismong tambereta at nagtatakbo roon sa may dalampasigan na sumasayaw. At ang mga anak na babae ni Israel ay nagsisunod sa kanya, nagsisayaw. Naisip ko, isa pala yung katagumpayan.
Amen.
I seen David when his sweetheart sitting up there behind this fan, a fanny looking at her cute little boyfriend, David. Standing out there, and here come the ark that Brother Grimm talked about a while ago, coming across the hill, and David seen it coming. He danced around and around and around.
Amen.
Nakinita ko nga si David. Noong nakita siya ng sinisintay niya na nakaupo roon sa itaas na nagtatakip ng pamaypay, na nagpapaypay, na pinapanood ang kanyang munting sinisintang lalaki. Hayan nga si David na nakatayo roon noon. At eto na ang kaban, na ipinangusap ni kapatid na Graham kani-kanina na hetong parating na mula sa bundok. Noong makita yun ni David, siya nga'y nagpasayaw-sayaw sa buong paligid at sa buong paligid at sa buong paligid.
Why, she said, you embarrass me. He said, if you don't like that, watch this.
Amen.
And around and around and around he went again.
Amen.
You know what? God looked down out of heaven and said, David, you're a man after my own heart.
Amen.
That's right.
Aba, sabi ng sinta niya, ipinapahiya mo ko niyan. Sabi niya, kung di mo yun nagustuhan, panuorin mo ito. At sa buong palibot at sa buong palibot at sa buong palibot ay nagpasayaw-sayaw siya uli. Alam niyo ba kung ano? Tumunghay nga ang Diyos paibaba mula sa langit at sabi, David, ikay lalaking ayon sa aking sariling puso. Siya nga.
Now I thought, you know, with one thing that matter to me, I haven't got enough victory maybe. Now I got sitting there and I got my Methodist foot patting.
At naisip ko, alam niyo, May isang bagay nga na kung ano sa akin. Di ko siguro kamit ang ganong sapat na tagumpay. Marahil at ako nga'y nakaupo roon noon at yung Methodist kumpa ay patapik-tapik na rin sa may sahig.
And the first thing you know, God, my judge, before I know what I was doing, I was out on the floor here dancing around with that girl. It's right.
At bigla nilang malalaman nyo, ang Diyos ang saksi ko. Ako, bago ko pa mamalayan kung anong ginagawa ko, hayon nga ako sa may sahig dito, pasayaw-sayaw na rin sa buong palibot, kasama nung binibini na yun. Ganun nga.
Then I said, God, take me out of the seat of the scornful. Let me look at anything sensibly before I ever pass a judgment anymore. Amen. God does things peculiar.
Pagkatapos, ang sabi ko, Diyos, iyo pong alisin ako mula sa upuan ng mga manunuya. Iyong itulot na makita ko muna ang isang bagay na may katwiran bago ko yun hatulan simula ngayon. Amen. Ang pagkilos nga ng Diyos ay kakaiba.
Amen. I don't believe in a lot of nonsense. I don't believe in a lot of tommy rot. But I believe in the real, genuine, spirit-filled, Holy Ghost Word of God being preached in power and demonstration.
Amen.
Amen.
Hindi nga ako naniniwala sa kung ano-anong mga bagay na walang kabuluhan. Hindi nga ako naniniwala sa maraming bagay na pawang kabulukan lang. Pero naniniwala ako mismo sa tunay, dalisay na puspos ng Espiritu na Espiritong Santong salita ng Diyos na ipinapangaral na may kapangyarihan at pagpapamalas. Amen.
For that's the thing that saved me. That's the thing that's brought me thus far. That's the thing that helped me when the doctor said I was dying. That's the thing that saved me in the hour of my death.
Dahil yun nga ang bagay na nagligtas sa akin. Yun mismo ang bagay na nagdala sa akin sa mahabang lakbayin na ito. Yun mismo ang bagay na tumulong sa akin nung sabihin ng doktor na mamamatay na raw ako. Yun yung bagay na nagligtas sa akin sa oras ng kamatayan ko sana.
That's the thing that'll resurrect me and that's the thing I'll go to heaven with. If I ever get there, I'll have to go by because I don't know nothing else but that and don't want to know nothing else but that. Right.
Yun yung bagay na magbabangon sa akin at yun ang bagay na magdadala sa akin sa pagtungo ko sa langit. Kung ako nga'y tutungo roon, akin nga iyong dadalhin dahil wala na nga akong ibang alam na ibang bagay maliban doon. At di ko na rin ninanais na makaalam ng ibang bagay maliban doon. Siya nga.
Oh, Jesus and Him crucified, and that's all. If He's crucified, then it crucifies my flesh with His, and I'm dead to the things of the world.
Amen.
All right. Amen. You know, I'm getting religious. I'm beginning to feel that way.
Ang makilala lamang si Jesus at ang pagkakapako niya. At yun lang, kung siya'y ipinako, kung gayon, ipinako noon ang aking laman na kasama niya, at ako'y patay na sa mga bagay ng sanlibutan. Ganun nga, amen. Alam nyo, nakakaramdam ako ng pagkapuspos. Hayan nga't yan mismo ang unti-unti kong nararamdaman ngayon.
Notice, here they was, now what a time. Wonderful meeting they were having. Cornelius said, now you go down there and ask for one named Peter. And said, never heard of him before.
Pansinin, heto nga sila. Grabe, isang pinagpalang sandali nga. Ganun na lamang kaganda yung pagtitipon na kanilang idinadawas doon. Sabi ni Cornelio, ngayon humayo nga kayo sa dako roon at hanapin nyo ang isa na nagngangalang Pedro. At sabi, di pa nga niya naririnig siya kahit kailan.
And Peter up there thought, Lord, I'll take a little nap just before I eat dinner. I'm so hungry and tired.
At heto nga si Pedro sa itaas sa isip-isip niya, Panginoon, ako'y idlip lang muna rito sandali bago mananghalian. Gutom ako't pagod na pagod.
And when he laid there, he fell in a trance.
Amen.
Scripture says so. Then I believe he fell in a trance, don't you?
Amen.
And when he did, he seen a sheet coming down, all full of creepy things.
At noong mahiga siya roon, siya'y nawalan ng diwa. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya naman naniniwala ako na nawalan nga siya ng diwa, tibo ba? At nung mawalan siya ng diwa, may nakita siyang malapad na kumot na bumababat punong-puno ng mga gumagapang na bagay.
And a boy said, rise, Peter Slaney. He said, no, Lord, I'm a Jew. Nothing unclean or common's ever went in my mouth. He said, don't you call that common what I may clean.
At sabi ng isang tinig, magtindig ka, Pedro. Magkatay ka't kumain. Sabi niya, hindi po, Panginoon. Isa po akong Hudyo, wala pang bagay na marumi o karumalduma lang dumaan sa aking bibig. Sabi nito, huwag mong ipalagay na marumi ang bagay na aking nilinis na.
Said you rise. Said there's somebody waiting for you now at the gate. And go ahead, don't doubt nothing. Follow him.
Amen.
Sabi, magtindig ka, Sabi, hayat may naghihintay sa iyo sa ibaba sa may pintuan, magpunta ka't huwag mong pag-alinlanganan ng anumang bagay. Sumunod ka sa kanya. Amen.
Now Peter, his sanctimonious ways, you know, he kind of had some prestige around the people, so he had to watch what he eat. He was a Jew, he'd been raised up a strict Presbyterian, you know, or something. He had to watch what he was doing because of his church affair.
Ngayon si Pedro, may mga anyo nga siya ng kabanalan sa panlabas, alam nyo. Siya nga'y may parabang karangalan sa palibot ng mga tao, kaya kinakailangan niyang bantayan ang kinakain niya. Isa siyang Hudyo. Siya nga'y pinalaki na isang istriktong Presbyterian, alam nyo, o parang ganoon. At kinakailangan niyang bantayan ang anumang ginagawa niya dahil sa kaugnayan niya sa iglesia.
So the Lord said, you follow them, Gentiles, not paying any attention to what's done or whatever, you go on up there. And when he went up to the house of Cornelius, straightway, Cornelius gathered all of his people around. And he told him how I saw the angel. He said, now Peter, I sent for you.
Kaya heto na nga't ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa kanila ng mga hentil. Huwag kang magalintana sa anumang bagay na ginawa na o anuman. Ikaw nga'y sumama sa kanila roon sa daan. At nung mapadako na si Ron sa bahay ni Cornelio, wala nangang paligoy-ligoy pa. Tinipon ni Cornelio ang lahat ng mga kasama niya sa palibot at ikinwento niya sa kanya kung paanong nakakita siya ng anghel. Sabi niya, ngayon Pedro, ako ito na nagpasugo sa iyo.
And when Peter got up there and began to preach, while Peter spake these words, the Holy Ghost fell on him. And it was all filled with the Holy Spirit. Begin prophesying, speaking in tongues, and having a marvelous time.
At nung si Pedro'y pumanhik na roon at nagsimula ng mangaral, habang sinasalita ni Pedro ang mga salitang ito, ang Espiritu Santo'y bumaba sa kanila. At lahat sila roon ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsimula silang magpropesiya, magsalita sa iba't ibang wika, at nagtatamasa ng maluwalhati mismong panahon.
He said, can we forbid water? Now these has received the Holy Ghost before they was baptized. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus. And Peter tarried with them certain days.
Sabi niya, mangyayari bang hadlangan ng sinuman ng tubig? Ngayon, ang mga taong ito hayat sila'y nakatanggap ng Espiritu Santo bago sila mabautismuhan. At iniutos niya sa kanila na sila'y mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus at nanatili si Pedro kasama nila ng ilang mga araw.
That's the apostolic church moving in the Spirit. Wherever God said, Peter done without his dinner, Peter went on to follow the Lord.
Yan nga ang apostolikong iglesia na kumikilos sa Espiritu saan mang dako na sabihin ng Diyos, si Pedro nga'y kumilos nang di nakapananghalian. Humayo nga si Pedro para sundin ng Panginoon.
And God could ever get a man and women today in this tabernacle or anywhere else that'll pay no attention to what's going on around them but submit themselves to the Lord as an individual unit, God will lead the same man today that He led then. He proves that He's with us.
Amen.
At magagawa mismo ng Diyos na kumuha ng lalaki at babae sa panahon ngayon dito sa tabernakulong ito saan mang dako na di nababahala sa kung anumang nangyayari sa paligid nila, bagkus ay ipagpapasakop ang kanilang sarili sa Panginoon bilang isang individual na bahagi. Hayat pangungunahan ng Diyos ang isa rin ganitong tao ngayon, gaya ng pangunguna niya sa ganitong mga uri ng tao noon. Kanyang pinatutunayan na siya ngay kasakasama natin.
What we need today is a humble, submitted life. Submit yourself. Don't squeeze yourself back. Don't do nothing. Lead straight with the Holy Spirit.
Ang kailangan natin ngayon ay isang mapagpakumbat ipinagpapasakop na buhay. Inyo lamang ipagpasakop ang inyong sarili. Huwag niyong ipagkait ang sarili niyo na may pasakop. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay bagkus ay lumakad kayo ng tuwid kasama ang Espiritu Santo.
Amen.
What the Spirit says, do quickly. Don't say, well, I'll wait and find out what this is and that is. What the Holy Spirit says, do, go do it.
Amen.
Anumang sabihin ng Espiritu na gawin, inyong ang gawin ng madali. Huwag niyong sabihin, bueno, sigit maghihintay muna ako, titingnan ko kung ano ba ito. At ano ba yun? Ano man ang sabihin ng Espiritu Santo, humayo mismo kayo at gawin yun.
Yes.
What if I had to went to Finland when the Holy Spirit called me over there? What if I had to went to the hospital yesterday where the little baby was laying there dying? That the wind.
Ano kaya kung hindi ako nagpunta noon sa Finland noong may pagtawag sa akin ng Espiritu Santo na magtungo roon? Ano kaya kung di ako sumadya sa ospital kahapon, kung saan ang sanggol na yon ay nakaratay doon na mamamatay na, na di nga ako tumuloy na nagpunta?
Is obedience is better than sacrifice? Do what the Holy Spirit says do. What we need tonight is to let loose of all of our little squeezy ideas and let the Holy Spirit, you're taught here, you know what's right and wrong.
Hayan nga't, ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. Gawin niyo mismo ang sinasabi sa inyo ng Espiritu Santo na gawin. Ang kailangan natin ngayong gabi ay makalagan tayo sa lahat ng mumunti nating lumang mga mapagkait na pag-iisip at hayaan ng Espiritu Santo. Hayan nga mismo ang itinuturo sa inyo rito. Batid niyo kung ano ang tama at mali.
Amen.
But what you need tonight is a great big bundle full of the love of God poured out in your heart. All differences washed away. Bury it with the old years.
Amen.
It passes out. Let it go. Let's start a new life, a new beginning.
Pero ang kailangan nyo nga sa gabing ito ay isang dakil at malaking punong bigkis ng pag-ibig ng Diyos na ibubuo sa inyong puso, na lahat ng pagsasawalang bahalay aagusin na palayo. Ibaw nyo na ito kasama ng lumang taon sa paglipas nito. Pakawalan nyo na ito. Tayo magpasimula ng bagong buhay, isang bagong simula.
You can't, if you're already born to the kingdom of God, you've already got the Holy Spirit in you. The only thing you have to do is cut loose from these things in the world that's holding you down.
Di nyo magagawa kung kayo na ipanganak na sa kaharian ng Diyos, nakamit nyo na ang Espiritu Santo dyan sa inyo, at ang tanging bagay na narapat nyo lang gawin ay makalagan sa mga bagay na ito ng mundo na pumipigil sa inyo pababa.
Then let us lay aside every weight and the sin that so easily beset us, that we might run with patience the life the race is set before us. Hebrews the 12th chapter. Lay aside the weights.
Sabi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin na ating takbuhin ng may pagtitiis ang buhay, ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. Mga Hebreo, 12th kabanata, itabi ng walang liwag ang mga pasan.
Could you imagine the wise man coming to see Jesus? I just take a little drama for a minute. I can see, they say three wise men. We just say there was three. Jim, John, and George would say their names was. And they're coming to see Jesus. And I can see them all get ready to go.
Nakikinita niyo ba yung mga lalaking pantas noong sila'y magsidating para makita si Jesus? Magpapakita lang po ako ng konting pagsasadula rito pansamandali. Nakikinita ko. Ang sabi nila'y tatlong lalaking pantas. Sasabihin natin na may tatlo nga, sina Jim, John at George. Sasabihin natin yan ang pangalan daw nila. At sila'y parating para makita si Jesus. At nakikinita ko sila na naghahanda ng pamaroon.
We'll take this fellow Jim. He's quite a man. He runs and tells his wife, say, wife, you know what? I've seen the star, so I've got to go. And so he goes over and packs up to go.
Tutun tayo rito sa isang lalaking ito na si Jim. Isa nga siyang mainam na lalaki. Nagmadali nga siya at sinabi sa kanyang asawa, sabi, asawa, alam mo ba kung ano? Nakita ko yung bituin, kaya kinakailangan kong magtungo. At kaya siya naghanda na at naging pakina para pumaroon.
That's what some Arab people today are trying to pack up to be a Christian. Amen. If there's anything you need to unpack to be a Christian.
Amen.
Got too many things hanging on now.
Yan nga ang problema sa mga tao sa panahon ngayon. Sila nga'y nagsusumikap na maging pake ng dalahin para maging Kristiyano raw. Kung meron ngang isang bagay na kailangan mo, ay yun ay magbawas ng daladala para maging isang Kristiyano. Napakarami nga nating bagay na humihila sa atin pababa ngayon.
I'm saying, oh, mother, you know, I couldn't go along unless I took my card table so it hangs out on the camel. Because, you know, the other boys wouldn't appreciate me going along if I didn't have a card table on.
Nanay, may magsasabi nga, ngayon, nanay, alam mo po, di ko nga kayang pumaroon nang hindi ko daladala itong mesa ko sa pagbabaraha. Kaya ipinasan niya yon sa kamelyo. Dahil alam mo po, hindi ako masyadong magugustuhan ng mga kasama kong kalalakihan kung di ko daladala itong mesa ko para sa pagbabaraha.
All these other little old things that keeps you. And you have a little box of selfishness you have to hang that on too. You have to hang on a little tattle, a little backbite, a little of this that, hang it on the camel.
Lahat nga ng mga bagay na ito na nagpapabigat sa iyo. At may munti ka pang ngang kahundon ng pagkamakasarili na inyong ngang isinabit yun, siya nga rin. At nagsasabit pa nga kayo roon ng kaunting pagchichismis, may kaunting paninirang puri ng patalikod. May kaunting ganito, ganoon, Ipapasa niyo yun doon sa kamelyo.
And the first thing you know, he jumps up and straddled the old camel and say, "Come on now, let's go." The old camel can't hardly move. He's mashed down so hard till he's bowlegged almost.
At malalaman niyo na lang sa pagsampa niya doon, sasakay sa ibabaw ng kawawang kamelyo, sasabihin, "Sige na, umusad na tayo." Yung kaawa-awang ang kamelyo'y di na siya halos makakilos, talagang nabibigatan siya ng lubos na anupat nasasakang na ang kanyang mga binti halos.
And you're always kicking and complaining about your church you're going to, and maybe it's you've got so loaded up till it can't run. That's what's the matter. You need to unload, wash up, clean up, get right. Amen. What's the matter with me? Notice, that's what it is.
At heto nga kayo na panay ang pagsikad at reklamo dito sa iglesia na pinupuntahan nyo. At marahil, dahil nga yan sa kayo'y nabibigatang husto na di na nito kayang umusad pa. Yan nga ang problema. Kinakailangan nyo magbawas ng daladala. Maghugas, maglinis, may wasto. Amen. Ano nga ba itong nangyayari sa akin? Pansinin nyo, yun nga ang dahilan.
I can see the others going, moving on. And the first thing you know, he got out and looked at that star again. And so the first thing you begin to throw tables one way and packages the other way.
Nakikita ko naman ang iba na umuusad. Sila'y nakakakilos. At malalaman nyo na lang, si bababang at titingin muli sa bituin. At kaya, malalaman mo na lang, sisimulan na niyang itapon yung mga mesa sa isang gawi at yung iba ring daladalahin sa isa namang gawi.
The wife said, "Where are you going, John?" Said, "I'm laying aside every weight that's easily beset me. And I've got to run this race with patience. For straight is the gate and narrow is the way, but few there'll be that'll find it. There's only room for you and Jesus. No one else can go through."
Amen.
Amen.
Sasabihin ng asawa, "Saan ka papunta dyan?" Sasabihin, "Akin ngang isinasantabi ang bawat pasan na sadyang ang pumipigil sa akin. Na heto, kinakailangan kong takbuhin ng may pagtitiis, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan, nanupat kakunti lamang ang sadyang makasusumpong niyaon. Ang tanging espasyo ay para lang sa iyo at kay Jesus. Wala nang iba pang makalulusot doon. Amen."
She said, "I can hear her say, 'Well, look, you forget your compass. I don't need any compass. You're forgetting your seminary degree. You're forgetting your baccalaureate services and all these other things that you hang on.'"
Sabi ng asawa, naulinigan ko nga ang asawa nang sabi niya, "Bueno, tingnan mo, hayat nakalimutan mo yata ang kompas mo." "Di ko kailangan ng kompas." "Nakut, nakalimutan mo yata ang degree mo sa seminaryo. Nakalimutan mo ang gawain pangdangan mo at lahat pa ng iba't ibang bagay na ito na ipinapasan mo."
He said, "Listen, I don't need any compass." "How you going then?" He pointed up to the stars that I'm going God's provided way.
Amen.
God provided me a star to follow that'll take me to the Christ.
Ang sabi niya, "Pakinggan mo, di ko kailangan ng ano pamang kompas. Paano kanyan paparoon kung ganun?" Itinuro nga niya ang bituin, sabi, "Ako nga'y paroroon sa pamamagitan ng inilaang daan ng Diyos. Naglaan ng Diyos sa akin ng bituin para sundan. Yun nga mismo ang magdadala sa akin sa Kristo na yun."
And what tonight, we don't need any great long schoolings and all this. We want to go God's provided way. And God's provided way of this day is the baptism of the Holy Spirit. And led by the Holy Spirit are sons of God that'll bring you to the destination.
At tanong gabi, di natin kailangan itong nagagarbuhan na mahabang pag-iiskwela at lahat ng ito, ang hangad nating lakaran ay ang inilang daan ng Diyos at ang inilang daan ng Diyos sa panahon na ito ay ang bautismo ng Espiritu Santo at ang mapangunahan ng Espiritu Santo ang mga anak ng Diyos. Yan nga magdadala sa inyo sa inyong patutunguhan.
Lay aside the weights. Lay aside everything else. Let's get back to the apostolic day. Our foundation is sure. God's proved it to us by signs and wonders and pictures and everything else. He's proved that He's with us.
Itabi ng walang liwag ang mga pasan. Itabi ng walang liwag ang ano pamang ibang bagay. Manumbalik tayo sa apostolikong panahon. Ang pundasyon natin ay tiyak. Pinatunayan na yan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at mga litrato at lahat na ng iba pa. Pinatunayan niya mismo na siya'y kasama natin.
And around the world, this glorious, mighty gospel swept 1,500,000 into the kingdom of God last year.
At sa buong dako ng mundo, ang malwalhatit marilag na ebanghelyong ito'y nag-akay ng nasa 1,500,000 patungo sa kaharian ng Diyos noong nakaraang taon.
The Pentecostal church succeeded. Every church there was in the world last year in conversions. Yeah. 1,500,000 recorded.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nilampasan ng Pentecostal na iglesia ang lahat ng iba pang mga iglesia na narito sa lupa noong nakarang taon sa mga naakay pa lang na 1,500,000 ang naitala. Hallelujah!
What's the matter? It's the most mightiest thing there is on earth today, but the devil's got among them and broke them off in this little group and that little group and this little group to make them fuss with one another.
Anong naging problema? Ito ang pinakamarilag na bagay dito sa lupa. Pero nakapasok sa kalagitnaan nila ang Diablo at ibinunsod na magkawatak-watak sila na may napunta sa isang mumunting grupo rito at munting grupo roon at munting grupo rito para sila magtalo-talo sa isa't isa.
If they ever forget their selfishness and their difference and join their hands together, their hearts together as one, the millennium would set in.
Amen.
Kung magagawa lang nilang kalimutan na ang pagiging makasarili nila at lahat ng pagkakaiba nila sa isa't isa, at sila'y magkakapit-bisik sa isa't isa na mga puso nila'y maglalakip na isa, ang millennium nga iiral na.
What we need tonight, Lord, get together. That's what Branham Tabernacle needs to do.
Yan mismo ang kailangan natin ngayong gabi, kaibigan, at maglakip-lakip. Yan mismo ang kailangan gawin ng Branham Tabernacle.
That's what all the churches need to do, is get together as one fellowship, as one individual. In Christ Jesus, the newborn faith, and walk this straight and narrow path, looking to the author and finisher of our faith, Jesus Christ.
Yan mismo ang kailangang gawin ng lahat ng mga kaiglesyahan, ang maglakip sa isang pagbubuklod bilang isang individual kay Kristo Jesus na isang bagong silang na sanggol at lumakad dito sa tuwid na makitid na daan na minamasdan ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na si Jesus Kristo.
Look here, not taking up for our tabernacle and its doctrines and so forth, but I say this, my dear friends.
Masdan nyo rito na hindi tinataas ang ating tabernakulo at mga doktrina nito at iba pa. Pero heto nga't sasabihin ko sa inyo ito, mga kaibigan ko.
You search the world anywhere you want to, and we say this boastly, not boast in nothing but Jesus Christ, the Son of God. But look what God Almighty has done for this little church.
Amen. So,
turn around and look if you wish to.
Halugugin nyo ang buong mundo sa saan mong panig na naisin nyo. At ito mismo ang sasabihin namin ng may itinataas na wala nang ibang itinataas kundi si Jesus Kristo lamang na anak ng Diyos. Hayat masdan nyo ang bagay na ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para sa munting iglesyang ito. Bumaling kayo at tingnan kung gusto nyo.
Right from this church here started this great revival that swept the whole world.
Amen.
Amen. That's right. Look it over and see if it isn't. God is with us.
Mula rito sa iglesyang ito rito, nagpasimula ang dakilang revival na ito na rumagasa sa buong mundo. At tama po yan. Balikan nyo nga at tingnan kung di ba totoo. Ang Diyos ay kasama natin.
In His love and mercy, look how He heals us when we're sick. Look at the cancer cases and blind and deaf and dumb and everything else that He heals in our midst everywhere.
Sa Kanyang pag-ibig at kaawaan, tingnan nyo kung paanong pinagagaling niya tayo kapag may sakit tayo. Tingnan nyo yung mga kaso ng kanser at ang mga bulag, dingi at pipi, at lahat na ng iba pa na Kanyang pinagagaling sa mismong kalagitnaan natin, saan mang dako.
They was loving enough to come down for a scientific proof to put His approval up on the church, had His picture taken with us.
Amen. Amen.
Pagkatapos, heto rin na ganon na lamang kasapat ang pag-ibig niya at bumabat, ipinakita pa mismo sa mga siyentipikong mga pagpapatunay na naglagay ng Kanyang pagpapatibay sa iglesia, na ang Kanyang litrato ay nakunan pat taglay-taglay natin. Amen.
Or the critics still have to shut their mouth and step back and say, can't say nothing about it. Amen.
Amen!
I'm so glad tonight!
Amen.
I'm one of them.
Amen!
I'm so glad to be a Christian. I'm so glad that I'm living here among people who believe in this great move.
Hayat ang mga kritiko, sila'y magtitikom lamang ng bibig nila't aatras at sasabihin, wala kaming masabi sa bagay na ito. Amen! Ganun na lamang ang katuwaan ko ngayong gabi na ako pala isa mismo sa kanila. Ako'y galak na isa akong Kristiyano. Ganun na lamang ang kagalakan ko na kabilang ako sa mga taong ito na nananampalataya sa dakilang pagkilos na ito.
I expect there to be little differences. We're human. But in principle, we're one.
Amen.
Right. We're one. Together we stand as one unit in Jesus Christ.
Amen.
God has blessed us and given us all these wonderful things.
Sila, hayat naniniwala ako na may ilang mumunting pagkakaiba. Tao lamang tayo. Pero sa prinsipyo, isa nga tayo. Tama, tayo isa. Sama-sama tayong titindig bilang isang pangkat kay Yesus Kristo. Pinagpala mismo tayo ng Diyos at nagkaloob pa sa atin ng lahat ng mga kahangahangang mga bagay na ito.
Just think how I could have been here myself tonight if it hadn't been for the Lord. When the best of doctors said I couldn't make it. But the chief doctor come down and said, it's all in my hands and you'll make it. I believe in you.
Isipin niyo ngayon na ako ngayon maaring wala rito mismo ngayong gabi kung hindi sa Panginoon. Hayat sinabi na noon ng pinakamagagaling na mga doktor na di ko na raw kakayanin pang mabuhay. Pero heto nga ang dakilang doktor na bumabat nagsabi, ang lahat ay nasa aking mga kamay at kakayanin mo ito. Sinasampalatayanan ko siya.
How Sister Weaver sitting there as a skeleton sitting in that wheelchair when they wheeled her up here to be baptized in the name of Jesus Christ. Doctor give her till morning to live with a cancer eating her up. About 7 or 8 years ago, here she is tonight with us.
Ano ang kalagayan ni kapatid na babaeng Weaver nung nakaupo siya rito noon? Hayat isang kalansay na mismo na nakaupo riyan sa silyang de gulong noong dalhin nila siya rito para mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Tinaningan na siya ng doktor na may hanggang umaga na lang daw siya para mabuhay dahil inuubos na siya ng kanser na mga 7 or 8 taon na ang nakararaan. Pero heto nga siya ngayon sa gabing ito nakasama natin.
Amen.
How many more can I call that's walked in and out of these doors here? That's come in here crippled and afflicted and sick and lame and halt and blind. Everything else has been healed.
Amen.
Just in this one little door here as a witness.
Amen.
How the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Gaanong karami nga ang mababanggit ko na pumasok at lumabas ng mga pintuang ito rito na nung pumasok rito ay mga pilay at nabibigat ang lubhat may sakit at lumpo, bulag at lahat na ng sari-sari na pinagaling. Diyan nga mismo sa isang munting pintuan na yan na isang saksi sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo.
What are we to be? What are this brand of tabernacle to be? It should be a lighthouse. It's setting in one of the darkest places of the world, Jeffersonville. If there was a place that needed the gospel, it's Jeffersonville. Right!
Ano na nga ba dapat tayo ngayon? Ano na nga ba dapat ang Branham Tabernacle na ito ngayon? Dapat nga isang parola ng liwanag ito na nakatayo sa isa sa pinakamadilim na dako ng mundo sa Jeffersonville kung may lugar nga na kailangan ng Ebanghelyo. Ang Jeffersonville nga yan. Tama!
But can any good thing come out of Nazareth that come and see? That's right!
Pero may kung anong bagay bang mabuti ang maaaring manggaling sa Nazareth. Sabi, halika't saksihan mo. Ganun nga.
The dark spots. We don't need the lights in daytime. We need them when it's dark.
Amen.
That's where God sends lights in dark places. It's mighty hard, easy to go where everything's running smooth, but where she's running hard. Where the dark places is the rough places.
Sa mga dakong madilim, di natin kailangan ng liwanag sa araw. Kailangan natin ng liwanag kapag madilim. Diyan nga nagpapadala ang Diyos ng liwanag sa mga dakong madilim. Hayat napakahirap po. Madali kung ang lahat ng bagay ay maayos ang takbo. Pero sa mga dako na siya nakipagbaka ng may buong giting, doon nga sa mga dako na madidilim, sa mga dako na baku-bako ang takbuhin.
Must I be carried home to heaven on a flower bed of ease, hollers fought to win the prize and sail through bloody seas?
Ako ba'y dadalhin na lamang sa tahanan sa kalangitan sa mabulaklaking higaan ng kaalwanan? Samantalang ang iba'y nagbata para pagtagumpayan ng gantimpala at naglayag sa kalawakan ng dugwang karagatan.
Right here where people are splitting hairs and differences and things like that, 140,000 heathens die every day and go to meet Jesus or go to meet a just and honest God without knowing anything about Him.
Dito nga'y ang mga tao'y din nila kayang magkasundo-sundo sa gabuhok na pag-iimay ng mga bagay-bagay at kung ano-ano pang maliliit na pagtatalo at mga bagay na gaya nun, samantalang 110,000 mga pagano ang namamatay araw-araw at kinakatagpo si Jesus o yumayaon para katagpuin ng isang tuwid at tapat na Diyos nang di man lang nila siya nakilala.
140,000 die every day. The death toll of heathens that never heard the name of Jesus Christ die every day. And we argue whether we're Presbyterian or Methodist or not. What a disgrace! What a shame!
140,000 ang namamatay araw-araw. Yan ang bilang ng mga namamatay na mga pagano na di man lang nakarinig sa pangalan ni Jesus Kristo na namamatay araw-araw. At habang tayo sige sa pagtatalo, kung tayo ba'y Presbyterian dapat o Methodist ba dapat o hindi, nakakahiya, kahiya-hiya.
What we need is a vision. Not look right down here at the end of your nose, look out there at the end of the road. If I'm thinking about today, this, that, or the other, I will live for the day. But I'm living for the eternity.
Amen.
For something out there, something that God has ordained, and I must go meet it someday.
Ang kailangan natin ay isang malayong tanaw. Hindi yung hanggang sa dulo lang ng inyong ilong ang kayang abutin ng inyong tanaw. Tumanaw nga kayo roon sa dulo ng daan. Kung ang iisipin ko lang ngayong ngayon na ganito, ganoon at kung ano pa, hanggang sa araw lang na yon ang kinabubuhayan ko. Pero ako ngay nabubuhay para sa walang hanggan. Dahil may isang dako sa ibayo na bagay na itinakda na noon pa man ng Diyos at ako ngay kakatagpo roon balang araw.
I've talked too much of the time. 10 minutes. By God's grace and God's help, there's been 2 years that I've asked Him something over and over. I asked Him 15 years for something and He finally gave it to me.
Masyadong nakain ko na yata ang oras. 10 minuto. Sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Diyos, may nasa 2 taon na ang lumilipas nung hilingin ko sa Kanya ang isang bagay ng paulit-ulit. Hinihiling ko ngayon sa Kanya ng 15 taon na, itong isang bagay at sa paglaon ay ibibigay rin niya yun sa akin.
Amen. And I'll be knocking at His door if I'm living next year if He doesn't give it to me this year. Saying, for the same that I've asked for.
At ako nga'y kakatok sa Kanyang pinto kung ako'y mabubuhay pa sa susunod na taon. Kung di Niya yun ipagkakaloob sa akin sa taon na ito, kita nyo, itong bagay na hinihiling ko.
It's for His glory. Something that I can do for Him. Or if you'll just permit this to me, then I can go out here and win souls for Him a little bit better. Be a little stronger in a way. And I pray that He'll do it. That's my prayer to Him.
Ito nga'y para sa Kanyang kalwalhatian. Isang bagay na magagawa ko para sa Kanya sa malalayong dako. Kung paihintulutan Niya ako, ay ahayo nga ako sa malalayong dako para umakay ng mga kaluluwa para sa Kanya ng mas mainam, taglay ang mas pinag-ibayong lakas sa daan. At dalangin ko na gagawin nga Niya yan, yan ang panalangin ko sa Kanya.
Ma, testimony to you that if you just pray for me and hold me up before Him in prayer, then I can go on. How can I do one thing no matter what would take place if I didn't have somebody to believe me? If just as much of it as I am or anybody else is, you're as much of it.
At heto ang patotoo ko sa inyo, na kung inyo po lamang akong ipapanalangin at itataguyod sa Kanyang harapan sa pananalangin, hayat makahayo nga ako, papaano ko nga magagawa ang isang bagay kahit na ano pa man ang mangyari, kung wala akong mga kasamahan na nagtitiwala sa akin. Kayo nga'y malaking bahagi nito kung paanong kabahagi nga ako o sino pa mang iba. Malaki ang papel nyo rito.
No matter what we do, if we preach, what we say, if there's no one to believe it, then there's nothing can be done. That's right.
Sa anumang bagay na ginagawa natin, kahit na mangaral pa tayo, ano man ang ipangusap natin, kung wala ngang maniniwala rito, wala ngang kahit na ano ang magagawa. Tama.
It's all a failure. There's nothing can be done except we come together and we believe one another. I believe in you and you believe in me. And together we believe in God. And we believe in His Spirit will lead us.
Kabiguan lang ang mapapala. Wala ngang kahit na ano ang magagawa. Maliban na lang kung tayo magbubuklod-buklod at magtitiwala sa isa't isa. Ako nga'y nagtitiwala sa inyo. At kayo nagtitiwala sa akin. At sama-sama, nananampalataya tayo sa Diyos at naniniwala tayo na ang Kanyang Espiritu ang mangunguna sa atin.
Now, Brother Funker, you're coming up. You're holding the baby, huh? That's your excuse. Brother Woods, I guess you're next then. All right? And he's adopted Brother Jackson. So I guess Brother Jackson will be next. The Lord bless our Brother Jackson. It comes next.
Ngayon, kapatid na Funk, ikaw na ba ang kasunod dito? May hawak ka kamong sanggol ngayon. May papamunhin ka nga muna. Kapatid na Wood, sa palagay ko, ikaw na ang sunod. Sige, at mukhang ipinapasa niya kay kapatid na Jackson. Kaya sa palagay ko, si kapatid na Jackson ang kasunod. Pagpalain ng Panginoon ang ating kapatid na Jackson na kasunod na rito.
The Lord bless you. Do you love the Lord? I want to see your hands. Do you love the Lord?
Amen.
All right.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Iniibig nyo ba ang Panginoon? Gusto ko pong makita ang inyong mga kamay. Iniibig nyo ba ang Panginoon? Sige.
Sister Gertie, come here just a minute. I want you to sing one with me. Everybody else is singing. I'm hoarse as I can be because I got a bad cold. And stuff in my head. But I want you to help me sing this good old song.
Kapatid na babaeng Gertie, dito ka muna pansamandali. Gusto kong awitin niyo ang isang ito kasama ko. Ang bawat isa po ay sumabay sa pag-awit, susubukan ko po. Medyo pawis nga ako dahil may masamang sipon ako at ako may kung ano sa bandang ulo ko. Pero gusto ko pong tulungan niyo ako sa pag-awit ng mainam na lumang awitin na ito.
And give me the key of something. I don't know what it is. But I don't know what it is. Just give me some kind of note cause I want to sing dripping in blood with you. For this gospel that I preach, it's dripping in blood. Don't you believe it?
Amen.
All right, everybody together. All right.
At bigyan mo nga ako ng tipa na kung ano riyan. Di ko alam kung anong tipa. Hayat, di ko nga alam kung anong tipa. Basta tipahan mo lang ako ng kung anong nota riyan. Dahil gusto kong awitin ito, dripping in blood, habang kasama kayong lahat. Dahil itong ebanghelyo na ipinapangaral ko, ito'y nabubuo sa dugo. Di po ba't pinaniniwalaan nyo yan? Sige, ang lahat po sama-sama tayo ngayon.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. Oh, then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his head in. But he died in the Spirit, and he gave up the ghost, and went to join the others, that life-giving host keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood, this Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel. Oh, there's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood, this Holy Ghost God.
is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with
blood. Listen to this now.
Pakinggan nyo ito ngayon.
Their souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. Let's stand now.
Tayo po'y tumayo na ngayon.
It's dripping with blood, yes. It's dripping with blood, this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth.
Aren't you glad you're one of them?
Hindi ba't nagagalak kayo na isa kayo sa kanila?
What kind of a gospel? The same gospel that was given to them.
Amen.
Same signs, same wonders following, same pillar of fire, same Lord Jesus, same healing of the sick, same power of the Spirit, everything moving right on. The same persecutions are coming.
Anong klaseng ebanghelyo? Ang sariling ebanghelyo na ibinigay sa kanila, ang sariling mga tanda, sariling mga kababalaghan na lumalakip, sariling haliging apoy, sariling Panginoong Yesus, sariling pagpapagaling sa mga may sakit, sariling kapangyarihan ng Espiritu, ang lahat ngay umuusad ng pareho, ang sariling pag-uusig ay parating. Sabay-sabay po ang lahat.
Turn around, shake hands with somebody, say praise the Lord.
Bumaling sa paligid at makipagkamay sa mga nariyan at sabihin, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Di po ba't kayo, si kapatid na, purihin ang Panginoon. Amen. Awitin pa po natin ng mas malakas pa. Itaas niyo ang inyong mga kamay.
Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He cares for me.
Our Heavenly Father, we thank Thee tonight for the Lord Jesus Christ, for His power, for His love, and to know that in this great, noble day that we're living, when the prophets of old foresaw this day and gave commandments concerning it.
Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong gabi dahil sa Panginoong Yesus Kristo, dahil sa Kanya mismong kapangyarihan, dahil sa Kanya pong pag-ibig. At ang mapagkilala na sa dakilat katangi-tanging araw na ito na aming kinabubuhayan sa panahon ng mga propeta roon ng sinaunang panahon ay paunang nakita na ang araw na ito at nagbigay ng mga utos ukol dito.
Saying that how that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but would deny the power thereof.
Na sinasabi kung papaanong ang mga tao ay magiging matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa layaw kaysa sa maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan pero tinatanggihan ng kapangyarihan nito.
When he said there'd be scoffers in the last days and would make fun and ridicule, we're living in it, Father.
Hayat sinabi na niya noon pa na magkakaroon ng mga manlilibak sa huling mga araw at gagawing katatawanan at kukutyain, at kami po'y nabubuhay na sa panahong ito, Ama.
At that day, the carriages would rage in the broadways. They'd run like lightning. They'd seem like torches. All these great prophecies fulfilling.
Sa araw na iyon, ang mga karwahe ay magsisihagibi sa mga malalapad na lansangan. Magsisitakbuhan sila na parang kidlat. Ang anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulo. Ang lahat ng dakilang propesiya na ito ay natutupad.
When Jesus said the tidal waves would break the shores up and down the banks of the sea, and when great signs and wonders would appear in the heavens above, such as flying saucers and things.
Hayan din na binanggit na noon ni Jesus, dadaluyong ang naglalakihang mga alon sa dalampasigan parot parito sa may pampang ng dagat, at sa panahon na yun ay may matitinding tanda at mga kababalaghan na lilitaw sa kalangitan sa itaas na mga flying saucer at mga bagay-bagay.
The cause of these signs would cause the world to fear and quake. It would cause earthquakes in diverse places and all manners of things and perplex the time and distress between the nations.
Na dahil sa mga tanda na ito, ang mundo'y ahantong sa takot at panginginig, magbubunsod ng mga lindol sa iba't ibang lugar, at lahat na ng uri ng mga bagay-bagay at panahon ng kalituhan at alitan sa pagitan ng mga bansa.
And he said in that day,
yes,
that Israel would blossom.
Yes.
Hallelujah. That old six-point star of David is waving over Jerusalem tonight for the first time for 2,500 years.
At sabi niya, sa araw na yun, ang Israel ay uusbong. Hallelujah. Ang matandang bituin ni David na may anim na tulis ay wumawagayway na roon sa Jerusalem sa gabing ito, sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon.
Nations are breaking. The fig tree putting forth its buds. All the other trees are putting forth its buds. The wicked ones are putting forth their buds. Romanism is putting forth its bud.
Amen.
Communism is putting forth its buds. And your church is putting forth its buds.
Mga bansa'y nagkakasira. Nagsusupling na ang puno ng igos ng kanyang mga usbong. Lahat ng iba pang mga puno ay nagsusupling na ng kani-kanilang mga usbong. Yung masasamay nagsusupling na ng kanilang mga usbong. Ang Romanismo ay nagsusupling na ng kanyang usbong. Ang komunismo ay nagsusupling na ng kanyang mismong usbong. At ang iyong iglesia ay nagsusupling na ng usbong nito.
Springtime's coming. Oh, great master of life. Rise and healing in your wings, Lord. And give your servants all powers and signs to stretch forth the hand of the Holy Child Jesus to perform miracles and do signs and to preach the gospel to the ends of the world. Grant it, Lord.
Parating na ang panahon ng tagsibol. O dakilang Panginoon ng buhay, ikaw nga'y pumailan lang na may kagalingan sa iyo pong mga pakpak, Panginoon, at pagkalooban ng iyong mga lingkod ng lahat ng mga kapangyarihang ito't mga tanda para maiunat ang kamay ng iyong banal na anak na si Jesus para magpakita ng mga himala't gumawa ng mga tanda at para maipangaral ang ebanghelyong ito sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon.
Bless this little church. Bless its pastor, Lord, our loving brother. Bless all that's associated here with us. All that calls upon your name everywhere around the world.
Iyo pong pagpalain ng munting iglesyang ito. Pagpalain mo ang pastor nito, Panginoon. Ang minamahal naming kapatid na lalaki. Iyong pagpalain ng lahat ng mga may kaugnayan sa dako rito na kasama namin. Lahat po ng tumatawag sa iyong pangalan, saan mang panig ng mundo.
Help this coming year, Lord. Help us to be the best for your service. Keep sickness out of our midst and anoint us with the Holy Ghost.
Iyo pong tulungan sa parating na taon na ito, Panginoon. Tulungan kami na maging pinakamaiinam para sa iyong gawain. Iyo pong ilayo ang sakit sa aming kalagitnaan at pahiran kami ng Espiritu Santo.
Yes. Keep envy, keep strife, keep jealousy, keep everything that's ungodly away from us. And let it be said of us that we are your children. A city that's sitting on a hill that cannot be hid?
Yeah.
Granted, Father.
Iyo pong ilayo ang inggit, ilayo ang pagkaalit, ilayo ang selos, ilayo mismo ang lahat ng mga bagay na masama palayo sa amin. At naway masabi sa amin na kami nga iyong mga anak, isang bayan sa ibabaw ng isang burol na di may tatago. Iyo nawang ipagkalubi to, Ama.
Bless us and forgive us of our past, and may we say as Paul, forgetting those things which are in the past, we press to the mark of the high calling in Christ.
Iyo pong pagpalain kami at patawarin kami sa aming mga nakaraan, at magawa naming masabi, gaya nga ni Pablo, nililimot ang mga bagay na nasa likuran na, nagtutumulin sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo.
Lord God, send me wherever you will. I'm ready to go. Do your bidding at any time.
Panginoong Diyos, iyo pong isugo ako saan man na loobin mo. Ako po'y handang humayo, gawin ang iyong pinag-uutos anumang oras.
Forgive us, I say again, and sanctify this church to thy name's honor and glory and the people therein. For we ask it in Jesus' name. Amen.
You be seated now. The Lord bless you.
Iyo pong patawarin kami. Heto't isinasamo ko po muli at banalin ang iglesia na ito para sa karangalan at kalwalhatian ng iyong pangalan at sa mga taong nakapaloob dito, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na kayong maupo ngayon, pagpalain kayo ng Diyos.
Oh, well, there's going to be a beating in the air in the sweet, sweet by and by.
Nalulugod kayo ng gusto rito?
There's one I want to meet above all, that's Jesus, don't you? Just makes you feel so rejoiced, so cleaned out, so pure. Don't you just feel that way? Just like it's all scoured out. Just love.
Grabe. May isang nga na sadyang inaasam ko na makatagpo. Higit sa lahat at yun si Jesus. Kayo rin po ba? Talagang ang pakiramdam nyo ay galak na galak kayo na malinis na malinis na ganoong kadalaysay. Di po ba't yan ang nararamdaman nyo ngayon? Para bang kayo kiniskos ng husto at malinis na Talagang ganun na lamang ang pag-ibig natin sa Kanya. Ba't nalulugod kayo rito?
Oh,
grabe.
You have heard of little Moses in the bulrush, and you have heard of fearless David and his sling. You've heard the story told of preening Joseph, and of Daniel and the lines you often sing. Oh, there's many, many others in the Bible, and I long to meet them, all I do declare.
Amen.
The fine Bible, Lord, let us meet them at that end.
Grabe, gustong-gusto ko na talagang makapunta roon. Di po ba't kayo rin?
Amen.
How many says by God's grace, I want to be there?
Amen.
Wonderful. Praise the Lord. All right, Brother Neville.
Amen. Glory. Hallelujah.
Ilan po rito ang magsasabi, sa biyaya ng Diyos, ninanais kong maparoon sa dakong iyon. Sa biyaya niya, purihin ng Panginoon. Sige na po, kapatid na Neville. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.